the conference center.
Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганыг Salt Lake хотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс дамжуулж байна. Сүмийн ерөнхий мэдлэгтнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлэх болно. Энэхүү хуралдаанд Utah-гийн Roe, Kennesville, Hooper, West Haven газнуудын гишүүдээс бүрдсэн гэр бүлийн найрал дуучидлуулах болно. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтэд зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад зориултаар ашиглахыг хориглоно. President Dieter F. Тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэ хуралдааныг хөтлөн явуулах болно. Ахагч нараа, бид та бүхнийг хагас жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганы 2 дугаар хэсгийн хуралдаанд тавтай морилно хэмээн үрж байна. Чуулганыг төрүүлж буй ерөнхийлөгч Томас Монс надаас энэхүү хуралдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Энэхүү чуулганд хүрэлцэн ирсэн олон зурагт, радио, интернет, мөн дэлхийн өнцөг болон бүрд газны төвүүдэд хиймэл дагуулаар дамжуулан үзэж буй бүх хүмүүст бид өөрсдийн мэдчилгээг хүргэж байна. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Jen Gilstead эгчийн удирдлагаар Linda Margaret Бадралт Бишгүүр хөгжмийг хөгжимдэж, Utah муж дах Kennesville, Roy, Hooper мөн Baron Haven зэрэг газны гишүүдээс бүрдсэн гэр бүлийн найрал дуучид дуулах болно. Найрал дуучид On This Day of Joy and Gladness дуулдаг дуулж хуралдааныг нээнэ. Дараа нь нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Paul Johnson хэлэх болно. Түүний дараа ерөнхийлөгч Henry B. Aaron дэмжин батлах сүмийн ерөнхий албан тушаалтнууд болон бүсийн далуудыг танилцуулах болно.
We love.
Our beloved Heavenly Father,
бидний Тэнгэр Тэтгэцэг минь ээ. Бид энэхүү чуулган дээр эхлэхийн өмнө хүрэлцэн ирж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд бид бүхэн номлогчнод маш их баярлж байна. Тэд бүгдийг ажиллаараа, нэг хүн нэг бүрийг нь ажиллаараа. Тэгээд энд чуулган дээр хүрэлцэх боломжтой болсонд маш их баяртай байна. Тэгээд мөн энэ хөгжим, мөн дуу хоор сонсох боломжтой болсонд баяртай байна. Тэгээд бидний зүр сэтгэл болон бидний интернет бүх зүйлүүдийг сонсох боломжоор ажиллаараа. Иес Христ нэрээр хэлж байна. Амен.
The 183rd
дахь ерөнхий чуулганаар сүмийн алтан тушаалтнуудыг дэмжин батлах нь Томас Спенсер Монсныг Иесус Христийн хожмын гэгээд сүмийн бошиглогч, үзмэрч, ичлэгч болон ерөнхийлөгчөөр Henry Benning Arring тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр Dieter Friedrich Buchdorfig Тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр тус тус дэмжүүлэн батлах санд оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байвал гараа өргөж болно. Boyd Kenneth Packard 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн дараа хүмүүсийг уг чуулгын гишүүдээр дэмжүүлэн батлах санд оруулж байна. Үүнд Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Resold Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hells, Jeffrey E. Holland, David A. Bednar, Kevin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал айл тэмдэг үзүүлж болно. Тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхөд болон 12 төлөөлөгчийг бошиглогч, үзмөрч, ичлэгчд хэмээн дэмжүүлэн батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүн гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Ахлагч Джон Б. Диксон, Пол И. Колликер, Ив Мэкл Патснарыг далын 1-р чуулган гишүүдээс чөлөөлж тэднийг чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдэлтэн гүшүүдээр тоглох, томлох санал оруулж байна. Анхлагч Кэнд Д. Бэтсник 72-р чуулган гишүүнөөс чөлөөлөх санал оруулж байна. Анхлагч Сезар Х. Хукер, Крэг Т. Ратнарыг бүсийн далын үйлчлээс чөлөөлөгдөж байгаа тэдний үйлчлэлд бид бас талархаж байна. Эдгээр ахнарын гайхалтай үйлчлэлд бидэнтэй хамт талархаж байна. Бага хүмүүс гараа өргөнө. Бид дараах ахнарыг бүсийн далд шинээр томлох санд оруулж байна. Үүнд Жулио А. Ангулио, Питер Ф. Эванс, Генда Н. Подвадов дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөж болно. Рэндл Л. Ридинг залуу эрэгтэйчүүдийн инхий эрхлэгчийн 2-р зөвлөхөөр дэмжүүлэн батлах санд оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Бусад ерөнхий эрх мэдэлтнүүд бүсийн далууд болон ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагууд нь дэмжин баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал адил тэмдэг үзүүлж болно. Ахагч нараа, та нарын дэмжин батлсан санал болон бидний төлөөх та бүхний залбирал болон тасралтгүй итгэлд тань баярлалаа.
Ерөнхийлөгч Аринг танд баярлалаа. Одоо бид найралд дуучидтай хамт миний аврагч надад хайртаг би мэднэ дуулыг дуулна. Дууллын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч Boyd K. Packer-ийн үг хэлхийг сонсох боломж тохиох болно. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч D. Todd Christopherson мөн далын ахлагч S. Gifford Nelson бидэнд хандан үг хэлэх болно.
short time ago, I sealed a young couple.
Би саяхан нэгэн залуу хосыг ариун сүмд лацдан холбсон юм. Энэ хос хүүхэд насаа өнгөрөөсөн эцэг эхийнхээ орон гэрийг орхин эхнэр нөхөр болох энхүү гайхамшигт өдрийг хүртэл зохистой байжээ. Тэд энэ ариун нандин ёслолд бэлтгэх явцдаа ариусгагдсан байлаа. Хэсэг хугацааны дараа тэд тэнгэрдэх эцгийн маань тогтоосон загварын дагуу өөрсдийн үр хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлэх болно. Тэдний өөрсдийнх нь болон хойчин үеийнх нь аз жаргал аврагчийн үндслэн бий болгож түүний судруудад тайлбарласан жишгүүдээр хэрхэн амьдарч чадхаас хамаарах юм. Өнөө үед эцэг эхчүүд үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх аюулгүй газрыг хайх боллоо. Тийм аюулгүй газар гэж байхгүй. Энэ бол сайн мэдээний зарчим тулгуурласан гэр орон юм. Бид сүмдэх гэр бүлүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж газар бүрийн эцэг эхчүүдэд үр хүүхдээ зөв шударга байдалд нь өсгөн хүмүүжүүлэхийг зөвлөдөг билээ. Төлөөлөгч Паул эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг мэдж ав гэж анхааруулав. Учир нь хүмүүс өөрсдөө хайрлагчд, мөнгийг хайрлагчд, саксуурагчд, их зантай доромжлогчд, эцэг эхтэй захирагдахгүй үл талархагч, ариун бус үл хайрлагч, эвлэршгүй гүжирдэгчд, бие хяндаггүй хэрцгий сайныг үзэн ядагчд, тэрслэгчд, бодлоггүй бие тоодог бурхныг хайрлагчд байхаас илүү зуга цэнгэлийг хайрлагчд болох болно. Тэд бурханлаг байдлын дүртэй байх боловч түүний хүчийг үгүйсгдэг. Чи ийм хүмүүсээ зайлсхийж яв химээн бошигдож сэрэмжлүүлсэн юм. Паул бас муу хүмүүс мэхлэгч нар хуурч хуурагдан улам бүр бозар муу болно химээн бошиглсан билээ. Эдгээр сударын хэсгүүд ямар зан байдлаас зайлсхийх ёстойг бидэнд сэрэмжлүүлдэг. Бид үргэлж сонор сэргэмжтэй хичээнгүй байх ёстой. Бид эдгээр бошигдол бүрийг нэгтлэн судалснаар өнөөгийн дэлхийн байдлын учир шалтгааныг баттай ойлгож чадна. Хэцүү цаг гэдэг нь өнөө үе юм. Бид маш хэцүү цагт аж төрж байна. Мөнгийг хайрлагчд, саксуурагчд, их зантай энэ бүхэн бидний эргэн тойронд байдаг. Доромжлогчд, эцэг эхтэй захирагдахгүй үл талархагч, ариун бус үл хайрлагч эд бүгд өнөөдөр газар сайгүй байна. Эвдлэршгүй гүжирдэгчд гихчлэн эд бүгд бидний эргэн тойронд хаа сайгүй байгааг бид нотолч чадна. Моронай бас манай өнөө үеийн ёс бус байдлын тухай өгүүлж та нарын дунд эдгээр зүйлүүд эрхийг та нар үзэх үед өөрсдийн аимшигт байдлынхаа мэдрэмжид та нар сэрэгтүн. Иймийн тулд хилэнцэд үйл зогсоогдож болох мөн хүмүүний үрсийн зүрх сэтгэлд сатан ямар ч хүчийг агуулж үл чадах, харин тэд үргэлжлүүлэн сайныг хийхээр ятгагдаж болох, тэд бүхэл зөв шударгагийн их булагт ирж мөн аврагдаж болох тэр цаг ирж болохын тулд би Моронай эдгээр зүйлүүдийг бичгээр зарлаг болгогдсон билээ химээн сэрэмжлүүлсэн билээ. Өнөө үеийн тухай Паул Мороны нарын тодорхойлолт хөдөлшгүй үнэн бөгөөд эдгээрийг ницэх аргагүй юм. Энэ нь олон хүнд төгшүүр төрүүлмээр түүгээр зогсохгүй сэтгэл унмаар санагдаж байж магад. Гэхдээ би ирээдүйн тухай бодохдоо эрэг өөдрөг зүйлээр дүүрэн байдаг. Паул өөрийн ичлэлтэд бэрхшээл сорилтууд болон асуудлуудыг тойчснаас гадна бид өөрсдийгөө хамгаалахын тулд юу хийж болох тухай бас өгүүлжээ. Харин чи хинээс сурсанаа мэдэж, юунд итгэсэн болон юу сурсанаа дотроо байнга бай. Иесус Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан авралт хүргэх мэрэгэн ухааныг чамд өгөх чадалтай ариун бичээсүүдийг чи бага наснаасаа мэддэх болсон. Судрууд бол сүнсний хамгаалалтын түлхүүрүүд юм. Судрууд нь Бурханы хүүхэд бол бүрд Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд гитлгэгч гэдэг гэрчлэлийг авчрах сургаал хуйлууд мөн ёслолуудыг агуулдаг. Зүйлт тайлбар, харьцуулах ихшлэл бүхий судруудыг олон хилээр хэвлэхийн тулд олон жилийн турш бэлтгэж асар их хүч чармайлт тавьсаар байна. Бид судруудыг судлахыг хүссэн бүхий л хүмүүст тэдгэрийг хүртээмжтэй болгохоор хичээж байна. Судрууд бидэнд хаашаа явах, юу хийхийг хэлдэг бөгөөд итгэл найдвар мөн мэдлэгийг олгодог билээ. Олон жилийн өмнө далын ахлагч ис Дилберт Ян судруудыг унших тухай хичээлийг надад заасан юм. Нэгэн гадас гишүүдийнхээ дунд үүссэн хурцтмал байдлыг арилгахын тулд тэдэнд зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй байлаа. Би юу зөвлөх вэ гэж ерөнхийлөгч Янгаас асуулаа. Судруудыг унш гэж тэдэнд хэл хэмээн түүнийг энгийнээр хариулахад би ямар судрууд гэж асуув? Ямар судар гэдэг нь чухал бишээ. Жишээ нь Морны номыг нэгэд уншиж эхэл гэж тэдэнд хэл. Удалгүй тэд амар амгалан ба урам зориг мэдрэх болно. Тэгээд асуудлын шийдэл аяндаа олдно хэмээн тэр хэлж билээ. Судар уншихыг амьдралынхаа байнгын хэвшил болго. Тэгвэл олон адислал ирэх болно. Судруудад сэрэмжлүүлгийн дуу хоолой байдаг. Бас урам зориг хүч чадлыг тэдгээрээс олох болно. Эхний үед судруудын хэл танд хачирхалтай санагдаж мэднэ. Тэглэж гисэн уншаад л бай. Удалгуутаа судруудын сайхныг болон тэдгээрт агуулагддаг хүч чадлыг олж мэдэх болно. Судар бүр бурхны амьсгалснаар байгаа бөгөөд заахад, зимлэхэд, залруулахад, зөвхт байдал дотор чиглүүлэхэд тустай хэмээн Паул хэлжээ. Та энэхүү амлалтыг өөр дээрээ туршин үзэж болно. Бид хэцүү цаг үед амьдарч байгаа хэдий ч өөрсдийнхөө төлөө, мөн гэр бүлийнхөө төлөө итгэл найдвар амгар амгалан олж чадна. Уу гашууд амьдарч үр хүүхдүүдийг нь дэлхийн бузар замаар удирдах байгаагаас тэднийг хэрхэн аврах тухай цөхрөнгөө барж байгаа хүмүүс хизээч бууж өгөх ёсгүй. Бүүэ зөвхөн итг зөвхт байдал ёс бус байдлаас илүү хүчтэй билээ. Бага наснаасаа судруудыг хэрхэн ойлгохыг заалгасан хүүхдүүд өөрсдийн явах ёстой замын талаар гэрчлэлтэй болдог бөгөөд тэрхүү зам дээр үлдэх магадлал илүү их байдаг. Замаасаа гацсан хүмүүст туслах юм бол тэд эргэж ирэх замаа олох боломжтой болно. Мозаикийн хөвгүүд хэсэг хугацаанд сүмийн эсрэг тэмцсэн ч хожим нь наминчилж эрс өөрчлөгдсөн билээ. Мозаикийн энэ хөвгүүд үнний мэдлэгт хүчтэй болсон байв. Учир нь тэд зөв ойлголттой хүмүүс. Мөн тэд бурхны үггийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүйлэн судалсан байв хэмээн бид Алмаагаас уншдаг билээ. Ав Хайрман Кертиж шоронд ам өргөдөхөд ерөнхийлөг Жозеф Ф. Смит 6 настай байлаа. Жозеф хожим нь хэр таллыг бэлэмсэн ихтэйгээ аялан туулсан юм. Тэрээр 15 настайдаа Хавайд номлол дутагдсан аж. Жозеф тэр үед ганцаардан урам нь ихэд хугарч сэтгэл санаагаар их унав. Би өөрийгөө ядуу зүдүү оюуны чадах суултай мэдлэг нэмгэн хүний өөдөөс эксэлэн харж чадахгүй шахам суулт орой хүүгүн гэж боддох боллоо гэжээ. Нэгэн шүн залуу Жозеф хүнд нөхцөлийнхээ тухай эргэслүүлэн бодсоор унтахтаа аян замд хамаг чадлаараа хурдлан гүйж байна гэж зүүдэлжээ. Тэр нэгэн жижигхэн боодолтой юм авч явна гин. Тэгээ тэр зорьсон газар нь болох нэгэн гайхамшигт харшид хурч иржээ. Тэрээр ойртон харвал усан доор гисэн тэмдэг байна гин. Тэр дотогш яаран усанд оржээ. Нөгөөх жижигхэн боодолтой юм задлж үзвэл цэвэрхэн цагаан хувц байлаа. Эн чин удаан хугацаанд миний хараагүй юм байх чинь хэмээн боджээ. Тэгээд цагаан хувцсыг өмсөн харшийн хаалга руу яаран алхав. Түүнийг хаалга тогшиход хаалга нээгдэж нэгэн хүн зогсож байсан бошиглогч Йозеф Смит байв. Тэр түүн рүү баг зэрэг зимэлсэн янзтай харснаа. Жозеф, чи хожимджээ гэсэн түүний хэлсэн анхны үгс байв. Гэвч Жозеф итгэлтэйгээр тийм ээ, гэхдээ би цэвэрхэн байна. Цэвэрхэн байна шүү дээ гэж хэлжээ. Тийм ээ, бид ч бас цэвэрхэн байж чадна. Хэрв та итгэлийн замаар замнан сүмдэх үйл ажиллагаанд оролцож эхэлсэн бол тэрхүү зөв зам дээрээ байж гэрээнүүдээ сахих тун. Их эзний ажиллууд танд ирж амьдрал тань нөлөөлөх хүчийг ариун сүнс ичлэх болно. Хэрв та эдгүүгээ судруудад дүрсэлснээр өөр зам дээр байгаа бол зөв зам дээр эргэж орох нь боломжтой гэдгийг би итгэлтэйгээр танд хэлж байна. Наймчилж амьдралдаа эдгэрэлтийн замыг олох маш тодорхой арга замыг Иесус Христ бидэнд өгсөн билээ. Хувийн залбиралаар дамжуулан өршөөлийг ирснээр ихэнх алдаа дутагдлаас илэршиж болно. Гэвч мэрэгшсэн сүнслэг байдлын эмч буюу санварын удирдагчийн тусламж болон эдгэлт зайшгүй шаардлагатай сүнслэг байдлын өвчнүүд ялангуяа ёс суртахууны хуулийг зөрчсөн өвчнүүд байдаг. Олон жилийн өмнө нэгэн залуу эмэгтэй өндөр настай эцэгтэйгээ хамт миний албан өрөөнд орж ирж билээ. Тэр эмэгтэй аавынхаа мэдэрдэг байсан гин бурууг эдгэхийн тулд хэдэн зуун километрийн цаанаас түүнийг дагуулан ирсэн ажээ. Аав нь залуу байхдаа гаргасан ноцтой алдаагаа өтөл насандаа иргэн санаж гин буруутай гэсэн мэдрэмжээс салхаа болжээ. Тэр залуу насандаа иргэн очиж асуудлаа ганцаараа шийдэж чадахгүй ч шинээр эхэлж өнгөрсөн бүх он жилүүдэд санаанаас нь гарахгүй байсан гин буруутай гэсэн мэдрэмжээс хэн нэгний тусламжтайгаар салж чадах байв. Би түн Мормон номын зарчмуудыг зааж хүнд ачаа дарамтыг нь мөрөн дээрээс нь авч хайсандаа баяртай байдаг билээ. Тэр настай ир өнгөрсөн үеийн гин буруугаа ардаа орхиод охинтойгоо хамт олон зуун километр замыг машинаар туулан гэр рүүгээ буцсан юм. Хэрв та нар өөрсдийн амьсгалт байдлын мэдрэмжинд сэрж сүнслэг байдлын хувьд бүрэн эрүүл болохыг хүсвэл Бишоптойгоо уулз. Тэр түлхүүрүүдийг атгадаг бөгөөд намжлалын замын танд турш тусалж чадна. Намжлал, өршөөл аль аль нь хувь хүнийх байдаг. Их эзэн хүнээс зөвхөн нүглээ орхихыг шаарддаг бөгөөд тэрбээр тэдний гим бурууг уучлж тэдний нүглийг дахин санахгүй. Намжлалын үйл явц дуусах үед та наашир хамтдаа хилэлцгий гэж эзэн айлтж байна. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Тэдгээр нь хүрэн улаан боловч ноос шиг болох болно гэсэн цагаатгалын тухай Исаигийн амлалтын утгыг ойлгох болно. Шохойг самбраас арилгаж болдог шиг бидний гим нүглийн үр дагаваруудыг Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан чин сэтгэлийн намжлалаар арилгаж болно. Энэхүү амлалт бүх нөхцөл байдалд хэрэгжих болно. Сайн мэдээ бидэнд айцэг биш, аз жаргалтай байхыг, итгэл найдвартай байж цөхөрлийг даван туулахыг, мөн харанхуйг орхин өөр үрдийн сайн мэдээний гэрэл рүү ирэхийг заадаг билээ. Паул болон бусад хүмүүс өнөө үеийн мөн ирээдүйн өдрүүдийн хүнд сорилтуудын тухай сэрэмжлүүлсэн юм. Гэвч судруудыг уншиж тэдгээрт заагддаг хамгаалалт ба гитлгэлийн амлалтуудыг нэн идрүүлдэг хүн бүрийн зүр сэтгэлд амар амгалан ирэх болно. Бид бүх хүмүүсийг аврагч Иесус Христ рүү эргэж хуучин гэрээ, шин гэрээ, Мормоны ном, сургаал ба гэрээ, агуу үнэт сувд дах түүний сургаалуудыг уншихад үрж байна. Судрууд бол сүнсний хамгаалалтын түлхүүр гэдгийг би гэршилж байна. Мөн би Иесус Христийн сагаатгалын эдгээгч хүчийг түүгээр дамжин бүгд аврагдаж болно гэдгийг гэршилж байна. Их эзний сүм дэлхий дээр дахин сэргээгцэн сайн мэдээ үнэн гэдгийг би гэршилж байна. Миний би түүний гэрч билээ. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
From age immemorial.
Та нарын төрөлхийн мөн бэлэг бол сайныг үйлдэх. Сайн байх явдал бөгөөд ариун сүнсийг дагахнаар та нарын ёс суртахууны хүч болон нөлөө үс нэмэгдэх болно. олон жилийн тэртегээс аливаа усныг юм эмгтээчүүдийн ёс суртахууны хүчинд тулгуурласаар ирсэн билээ. Эмгтээчүүдийн ёс суртахууны суурь нь нийгэмдэх цорын ганц эерэг нөлөө биш боловч олон нийтийн эрх ашигт ёс бусын ач тустай гэдэг нь нотлогдсон юм. Энэ нөлөө нь бидний амьдралд маш элбэг байдаг аваас эмгтээчүүдийн оруулж бий энэ хувь нэмэр ихэнхдээ тэр бүр талархал хүлээдэггүй байж магадгүй юм. Би сайн эмгтээчүүдийн нөлөөлөлд талархлаа илэрхийлж, эмгтээчүүдийн хүч болон байр суурь, дуу хоолойд занлхилж буй зарим гүн ухаан болон чиг хандлагыг тодорхойлон мөн өөрсдөө буй ёс суртахууны хүчээ үсгэн тордоос хэмээн эмгтээчүүдээсээ хүсмээр байна. Эмгтээчүүд энэ дэлхийд төрөхдөө тодорхой нэг сан чанар тэнгэрлэг бэлгийг өөрсдөө хамт авчирдаг бөгөөд тэнгэрийн тосломжтойгоор эмгтээчүүд итгэл, эр зориг, өрөвч сэтгэл өсөлт хөгжил чадвартай эсхийг харуулж байгааг Паул анх Тимотинчсэн сэтгэлийн итгэлийг оруулж хараад магтахтаа энэ итгэлд анх чиний эмэг их Лой, чиний их Юник нарт байсан хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Олон жил өмнө би Мексикт амьдарч байхдаа Паулын үг ямар утгатай болохыг өөрийн биеэр ойлгосон юм. Бурханд итгэх итгэл нь амьдралыг чимсэн Мексик дэх сүм эмгтээчд нэг болон нэгэн залуу ээжийг би санаж байна. Энэ гайхалтай эмгтээ эргэн тойрондоо байгаа бүх хүмүүс сайнар нөлөөлөх ёс суртахууны хүчийг өөрөөсөө цацруулдаг байлаа. Тэрээр нөхрийнхөө хамт тэдний хувьд хамгийн чухал ач холбогдолтой зүйлсийг хийхин тулд зугаа цэнгэл материалыг зүйлс зэргийг ямар эргэлзээгүйгээр золиоссон юм. Үр хүүхдүүдээ асарч тойрох түүний чадвар нь хүний хэрэгс хэтэрсэн гэмээр гайхалтай байв. Түүний үүрэг хариуцлагад маш их хийх ёстой зүйлүүд нь нэгэн хэвэн давтагдаг байсан ч тэрээр үргэлж чадвартай амар тайван байгаад бурхны ажлыг хийж байсан гэсэн мэдрэмжтэй байдаг байлаа. Аврагчтай адил үйлчлэлээр болон золиослоор дамжуулан бусдыг ажиллах үйлдэл нь түүний гайхалтай болгосон билээ. Тэрээр хайрын ам жишээ байсан юм. Би ээжийнхээ болон эхнэрийнхээ ёс суртахууны хүч чадлаар ихэд ажиллагдсан хүн. Мөн миний талархаж явдаг эмгтээчүүдийн нэг бол Ана Дэнс юм. Ана болон түүний нөхөр Хенри. Мөн тэдний дөрөн хүүхэд Америкийн нэгдсэн улсын Нью Жерси дэх сүмийн анхдагчд байсан юм. 1930-ад оны ихэр Хенриг Рутгерс их сургуульд докторант оюутан байх үеэс эхлэн Ана тэр хоёр өөрсдийн амьдардаг газар болох Митчинд олон нийтэд төгөн тархсан моромчууд ялгарх үзлийг арилгах харин ч тэр газрыг эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд өсгөх илүү сайн сайхан болгохын тулд сургуулийн болон олон нийтийн байгууллагатай олон цагаар хамтран ажилладаг байв. Жишээлбэл Ана Мюдчин залуу эрэгтэйчүүдийн христийн холбоонд сайн дураараа үйлчлж энэ байгууллагын хөвд чухал нэгэн болсон юм. Нэг жилийн дотор тэрээр ээжүүдийн туслах бүлгийн ерөнхийлөгчөөр томилогдож дараа нь залуу эрэгтэйчүүдийн христийн холбоонд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 3 эмэгтэй гишүүний нэрээр үйлчлэх саналыг хүлээж авсан юм. Тэрээр ямар ч сэргүүлтгүйгээр сонгогдсон бөгөөд хэдхэн жилийн өмнө хожимын эмэгтэйчүүдийн өөрсдийн байрны цуглаан хийхийг зөвшөөрөлтгүй байсан зөвлөлтөө нэгдэж шатсан билээ. Намайг өсвөр насны дээрээ байхад манай гэр бүл шинэ Брунсвик тойрогт нүүж ирсэн юм. Дайнзэгч намайг анзаарч миний авьяас чадварт итгэл хүлээлгдэг гэдгээ ойр ойрхон хэлдэг байлаа. Түүний урмын үгс надад илүү өндөр зорилгуудад хүрэх урам зориг хайрлсан юм. Нэгэн удаа би түүний цагаа олсон бөгөөд маш чухал саналгын ачаар гарцаагүй харамсал гадуурх нөхцөл байдлаас зайлсхийж байсан юм. Ана Дайнз хэдийгээр одоо амьд биш түүний нөлөөлөл нь миний удмын миний мөн бусад тоолж барш олон хүний амьдрал мэдрэгдэж байсан юм. Миний эмээ Андри Орнек Свенсон санварын үйлчлэгчингүү байхыг надад заасан юм. Тэрээр намайг ариун өсвөлтийн талах усны ажлыг чэйжлэхэд урамшуулдаг байсан бөгөөд ингэснээр намайг тэдгээр ажлыг илүү сайн ойлгож мэдрэмжтэйгээр илэрхийлж чадна хэмээн тайлбарладаг байв. Мөн гадсны Патрик байсан үг эмээ минь хэрхэн дэмжиж байхад нь ажигласнаар ариун нандин зүйлүүдэд хүндэтгэл бишрэлттэй хандах чанар надад бий болсон билээ. Свенсон эмээ минь машин жолоодохыг хизээч сураагүй боловч тэрээр хөвгүүдэд хэрхэн сануартан ирчүүд байхыг зааж чаддаг байсан юм. Эмэгтэй хүний ёс суртахууны нөлөө хамгийн хүчтэй мэдрэмж эсвэл хамгийн үр ашигтай мэдрэмж газар бол гэр орон юм. Үр хүүхдээ өсгөж хүмүүжүүлэхдээ тэдний хэрэгцээг хангах, заах, мөн хүүхдүүдээ халамжлахын тулд эцэг их хоёул хамт хоршин ажилладаг уламжлалт гэр бүлээс өөр илүү сайн орчин байхгүй билээ. Ийм боломж байхгүй үед хүмүүс нөхцөл байдлаа тохируулан ач тусыг хуулбарлахыг хичээдэг. Ээжүүд ямар ч үед ямар ч хүн бусад ямар ч харилцаанаас илүү нөлөөг хүүхдүүдэд үзүүлж чаддаг. Ээж хүний үлгэр жишээг болон заадаг зүйлсийн хүчээр түүний хөвгүүд эмэгтэй хүний хэрхэн хүндлэхийг сурч, ёс суртахууны өндөр жишгүүдийг болон сахилга батыг өөрсдийн амьдралд төлөөлүүлж чаддаг. Түүний оخت нь өөрсдийн ариун журамтай байдлаа хадгалах хичнээн хэцүү байсан ч үргэлж зөв зүйлийн төлөө ахин дахин зогсож чадахд суралцдаг. Их хүний хайр өндөр хүлээлт түүний хүүхдүүдийг шалтак тоочлолгүй хариуцлагатай байх боловсролын болон ховын өсөл хөгжөлтөд нухастай хандан мөн эргэн тойрондоо байгаа бүх хүний сайн сайхны төлөө өөрсдийн хувь нэмрийг оруулахад нь удирдан чиглэлж байдаг юм. Нэгэн дагалагч Нил Максвелл хүн төрөлхтний үн төөх бүхэлдээ ичлэгдэх үед бид буун дууны цуураг онцлох болов уу эсвэл урам харилсан бүүвэн дүүг онцлох болов уу? Байлдааны галын зогсолтын цэрэг ирсээр хийгдэг үү эсвэл гэртэ болон эргэн тойрондоо амар гамлан бүтээгч эмэгтэйчүүдээр хийгдэг үү? Өлгий дотор болон гал тогоонд болсон зүйлүүд конгресс болон сүйлүүдээс илүү хүч чадал үр нөлөөтэй гэдэг нь нотлогдох болов хэмээн асуусан байдаг. Амьдралыг бүтээх хүч бол эмэгтэй хүн хамгийн ариун нандин үүрэг юм. Бие махбодын тэнгэрлэг гарал үүсэлтэй бөгөөд бурхны сэлсшил ханд уусан хамгийн дээд хэсэг хүрэхин тулд бид бие махбодын төрөлх мөн сүнслэг дахин төрөлтийг биеэр үзэх ёстой гэдгийг бид мэддэг. Тиймээс эмэгтэйшүүд үхшгүй байдал бөгөөд мөнх амьдралыг хүмүнд тодорхойлон авчрах бурхны айл ба алдар ба суугийн салшгүй хэсгийг гүйцэтгэдэг. Зарим тохиолдолд өөрсдийн амьдралыг эрсдэлд оруулан байж үүнийг хийдэг юм. Эменэр болон ээжүүд нь үлгэр жишээ болох хүнийхээ хувьд эмэгтэйчүүдийн бэлгийн цэвэрэн байдлыг мөн гэрэлтийн өмнөх ариун явдлыг болон гэрэлтийн дараах үнж байдлыг үр удамдаа заах замаар амьдралын их булгийг хамгаалсаар ирсэн билээ. Игч нара зарим хүмүүс ээжүүдийн та бүхэн гэрсэн ч бай, гэрлээгүй ч бай, залуу ч бай, хөгшин ч бай, та бүгд тэгсэн ч хамаагүй, та нарын ёс суртахууны хүч бол амин чухал бөгөөд магадгүй эрчүүд бид та нарынхаа энэ хүч чанарт болон та нартай хангалттай талхардаггүй байх гэдгээ би хэлхийг хүссэн юм. Та нарын нөлөөг сулруулах мөн үгүй хийх олон чиг хандлага хүчнүүд байдаг бөгөөд тэдгээр нь хувь хүн, гэр бүлийн болгонд нийгэмд хорхор учруулдаг. Анхаарал сонжуулах болох зорилгоор би гурван зүйлийг дурдъя. Эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны нөлөөг дордуулдаг нэгэн аюултай ойлголт бол гэрлэлт ба их хүн болох хүн гэртэ хүүхдүүдтэй харах зэргийг үн цэнгүй болгох гэсэн гүн ухаан юм. Зарим хүн эмэгтэйчүүдийг дэмжигч үзэлтнүүд гэртэ суух явдал нь эмэгтэй хүнийг дорд үзсэн үйлдэл хэмээн илч эсэргүүцдэг төдийгүй хүүхдүүдэд өсгөх байнгын шаардлагыг шударга бус явдал хэмээн үздэг. Тэд гэртэ сууж үр хүүхдүүдэд өсгөх явдал дог дохуу хийдэг. Энэ бол шударга эсвэл зөв зүйл биш. Ажил мэрэгчлээ хийж бүтээсэн байсан ч гэр бүлд эцэг их байхаас илүү эрхэм ажил үгүй гэдгийг ойлгодог. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн үн цэнийг бид хизээч бууруулдаггүй. Гэр бүлийн амжилтаас илүү мэрэгжил, илүү эд баялаг, илүү эрх мэдэл эсвэл нэр алдар гэж байхгүй. Эмэгтэй хүн юу ч хийж бүтээсэн байсан түүний ёс суртахууны нөлөө хаанч гэртч байдгаас ч илүү сайнийг сайнаар ашиглаж чадахгүй юм. Хүйсийн ялган талаарх чиг хандлага эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны хүч чадалд хит хитэн арга замаар занал хийдэг. Хувийн болон эдийн засгийн тав тухай бодож үр хөндүүлэх нь эмэгтэй хүний хамгийн ариун нандин хүчнүүд рүү дайралт хийж бүд хэрэг бөгөөд эмэгтэй хүний ёс суртахууны хүчийг устгадаг. Бэлгийн ёс суртахууны байдал болон биеийн хэсгүүдийг илүү гаргасан хувьсалт нь эмэгтэй хүний үн цэнийг бууруулахад зогсохгүй эмэгтэй хүний тачаангүй байдал нь түүний үн цэнийг тодорхойлдог гэсэн худал ойлголтыг хөхүүлэн дэмждэг. Эмэгтэйчүүд ариун журамтай байх ёстой бөгөөд харин эрэгтэйчүүд бэлгийн ёсурт хөнгүй зан авир гаргаж болдог гэсэн буруу ойлголт манай соёлд орж ирээд удаж байна. Энэ жишээ бол шударга бус гэдэг нь тодорхой бөгөөд энэ шүүмжлэгдэж мөн нцаагцар ирсэн. Энэ нцаалтаас болоод эрэгтэйчүүд илүү өндөр бат бүх ёсурт хууны жишэгтэй болох ёстой. Атал харин ч эсэргээр байна. Нийгэм эмэгтэйчүүд охтуудын ёсурт хөнгүй байдлыг хөвхүүлэн дэмжиж байна. Өмнө эмэгтэйчүүдийн өндөр жишгүүд эрэгтэйчүүдээс амлалт болон үүрэг хариуцлага шаарддаг байсан бол өнөөдөр бодлогогүй бэлгийн харилцаа, эцэггүй гэр бүлүүд, ядуурлалт дэмжлэг газар авсаар байна. Энэ замбрааггүй байдал нь эмэгтэйчүүдийн ёсурт хөнгүй нөлөөг дээрэмдэж нийгмийг бүхэлд нь дордуулж байна. Энэхүү үн сэнийг тохиролцооны үр дүнд эрэгтэйчүүд чөлөөтэй явж, эмэгтэйчүүд хүүхдүүд хамгийн их зовж байна. Буруудах санаа зовсон зүйл нь тэгш байдал гэсэн нэрийн дор эр им хүүсийн ялгааг арилгахыг хүсэгчдээс гарч ирж байна. Энэ байдал нь ихэвчлэн эмэгтэйчүүдийн илүү эршүүд шинж чанарууд болох төрөмгийн хатуу ширүүн сөргөлтөн байдлыг хүлэн зөвшөөрөхөд өдөөдөг. Одоо үед кинонд болон компьютер тоглоомд эмэгтэйчүүд хэрцгэд догшин дүрбүт айж хүмүүсийг алж устгаж сүйтгэх элбэг болсон байна. Эрэгтэйчүүдийг ийм дүрээр харах нь бодголд маш их нөлөөтэй байдаг бол эмэгтэйчүүдийг ийм дүрээр харах нь бүр илүү хор хөнөөлтэй юм. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Асан Маргарди Нарлд дэлхий дээр хангалттай танхай эмэгтэйчүүд байгаа. Харин бидэнд уян зөөлөн эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Дэлхий дээр ширүүн эмэгтэйчүүд хангалттай бий. Тиймээс бидэнд нэнжин сэтгэлтэй эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Дэлхий дээр бүдүүлэг эмэгтэйчүүд хангалттай бий. Харин бидэнд ээлдэг эмэгтэйчүүд хэрэгтэй байна. Нэр алдартай чинэлэг эмэгтэйчүүд хангалттай бий. Тиймээс бид нарт илүү их ихтгэлтэй эмэгтэйчүүд хэрэгтэй. Шун хангалттай байгаа учраас бидэнд илүү их сан сайхан байдал хэрэгтэй юм. Их эрхүү зан хангалттай байна. Иймд бидэнд илүү их сайн ариун нандин чанар хэрэгтэй. Нэр алдар хангалттай их байна. Тиймээс бидэнд илүү их цэвэр ариун байдал хэрэгтэй хэмээн заасан юм. Ир им хүйсийн ялгааг бүдгэрүүлснээр би эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгаатай бөгөөд бие биенээ нөхдөг мөн нийлж илүү сайн сайхан зүйлийг бүтээдэг бэлгүүдээ алдаж эхэлдэг юм. Би өнөөдөр эмэгтэйчүүд охтуудаас өөртөө буюу сурт хууны хүчийг хамгаалж хөгжүүлээсэй хэмээн хүсч байна. Дэлхийд өөрсөдтэйгээ хамт авчирсан энэ ариун найдан чанар, өвөрмц бэлгээ хайрлан хадгал, таа нарын төрөлхийн зүм бэлэг бол сайныг үйлдэх, сайн байх явдал бөгөөд ариун сүнсийг дагахнаар таа нарын ёс суртахууны хүч болон нөлөө өсөх болно. Би залуу эмэгтэйчүүдэд хандан энэ ёс суртахууны хүчийг бүрэн дүүрнээр олж аваасаа өмнө үүнийгээ бүү алдаараа хэмээн захиж байна. Таа нар хэл яриагаар хатуу бүдүүлэг бус цэвэр цогцтой байхад, хувцсалтай ихэрхүү бус даруй байхад, бие авч яваа байдлаа замбраагүй бус цэвэр ариун байхад нь онцлон анхаарна уу? Та нар өөрсдөө цэвэр ариун биш байдал бусдад цэвэр ариун байхад нь тусалж чадах билээ. Эгч нар та нарын бүх харилцаанд дотроос бурхны харилцаа буюу та нарын ёс суртахууны хүч чадлын их сурвалжийг та нар амьдралдаа үргэлж нэгдүгээр тавих хэрэгтэй. Иесүсийн хүч эцгийн хүсэлд өөрийгөө чин сэтгэлээ зориулсны үр дүнд ирсэн гэдгийг санаарай. Тэрээр үргэлж өөрийн эцгийн талд нийцэх зүйлүүдийг хийдэг байсан. Эцэг болон хүүхдийн ийм маягийн дагалдагч байдгийг эрмэлзэж байвал та нарын нөлөө хизээч буурахгүй. Энэ нөлөөг айдсгүйгээр үчихгүйгээр хэрэглэхээс бүүвэ. Харин та нарын доторх найдварын талаар асуу. Хүн бүр эмэгтэйчүүд мөн хүүхдүүдэд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Үгийг тунхагт цаг олсон жолоогүйч бэлэн байхтун. Уужим сэтгэлээр сургаал зэмэл санал синхрүүл. Харин хүүхдүүдэд гэрэл ба үүнд хүмүүлжүүл. Тэдэнд залбирахыг мөн хэдний өмнө шулуун алхахыг заа. Эмэгтэйчүүдэд өгч буй эдгээр урилгыг хэн нэгний санаатаагаар бүү ойлгосоо. Эмэгтэйчүүдийн ёс суртахууны хүчийг магтаж бас урамшуулснаар би эрэгтэйчүүдийг болон хүүхдүүдийг зөв шударга байдлаар зохицох өөрсдийн хариуцлагыг төлөхийг мөн тэдний үйлчлэг золиослох та тохируулах эмэгтэйчүүдээс та эсвэл эмэгтэйчүүдийн бүхнийг дангаараа хийж чадна гэж хэлээсэй гэж байна. Энэ бүгдийг Иесус нэрээр хэлж байна. Амин.
Several years ago,
жилийн өмнө гадсныхаа нэг бишопын их нартай ярих шаардлага гарсан учраас би түүний гэр рүү залгсан юм. Баг хүн утсаа авахад би "Ээж нь байна уу? Ярьж болох уу?" гэлээ. Тэрээр "Болно, дуудчихъя. Та хэн бэ?" гэж асуув. Би ерөнхийлөгч нийлсэн байна гэсэн юм. Хэсэг дуугүй байсны эцэс тэр хүү нилээн сэтгэл нь хөдөлсөн байдлаа "Ээжээ, ерөнхийлөгч Хинкли тантай ярих гинэ" гэж хашгирахыг би сонсов. Тэр үед ээж нь яг юу бодож байсныг би төсөөлөхгүй байв. Түүний хувьд утсандаа хариулах гэж хамгийн их утсан мөчөнч байсан байж магадгүй. Ерөнхийдөө Хинкли болон жүжиглэж жаахан тоглолтог юм билүү гэж гэсэн бодол төрсөн ч би тэгсэнгүй. Гэхдээ л бид хоёр сайхан хөгжилтсгөөж билээ. Бодоод байхад ерөнхийдөө Хинклитэй биш, надтай ярьсандаа тэр юмхтэй дурамжхан байсан болов уу гэж санагдаад байдаг юм. Их эзний ерөнхий башиглагч үнэхэрийн тань руу залгуул та яах вэ? Өнөөгөө ерөнхийлэгч Моосон бидэнтэй ярьж биднийг дахин чухал ажил дуудсан юм. Бодгойлуудыг эзэнд авчрахын тулд гишүүд болон номлогчид нэгдэж түүний усан үзмийн талбайд хамтран хөдөлмөрлөх цаг одоо ирээд байна гэж тэр бидэнд хэлсэн билээ. Бид түүний хэлсэн үгийг сонс анхаарал тавьсан билүү? Дэлхийд даярах гадас дүүрэг номлолууд шинэ ирч хүчээр дүүрч аврагчийн 1832 онд башиглагч Йозеф Смитэд хандан болгоогтун Бибер өөрийн ажлыг зохих цагт нь яравчлуулах болно гэж тунхаглсан үгсэнд биллээ олж байна. Ах ихс нараа, тэр цаг ирээд байна. Надтай адил та нарч үүнийг мэдэрч байна. Бага байх. Би ч мөн адил энэ талаарх сэтгэл хөдлөл Иесус Христос итгэхийн өөрийн итгэлээ ажил хэрэг болгомоор байна. Би Америк хөлбөмбөг тоглодог байхдаа альва тоглолтын дүрмтэй холбон боддог байж билээ. Би зөв дүрмийн дагуу тоглолтод оролцох юм бол хожих нь гарцаагүй гэдэгт би хизээч эргэлзэж байгаагүй. Гэтэл саяхан Бэргэм Янгийн их сургуулийн домок тасгалжуулт Эдвард оноо авчил байвал та нар тоглолтын аль дүрмийг ашиглах нь надад ог сонирн биш байсан гэж хэлжээ. Түүний багийн ахлагч байсны хувьд би түүнтэй санал нийлээгүй. Бид бүгдээрээ их эзний баг тоглодог. Иймээс хожил авчрах тоглолтын дүрм бидэнд байна уу? Сүмийн гишүүдийн хувьд бид гэр бүл, найз нөхөд хамтран ажиллах ёстой. Үнэхээр хайртай юм бол сэргээгцэн сайн мэдээний талаарх гэрчлэлээ тэдэнтэй хуваалцахгүй байж чадна гэж юу? 6 сард болсон шинээр дуудагдсан номлын ерөнхийлөгчийн семинарт өрд өмнө байгаагүй болон буюу шинэ 173 ерөнхийлөгч эхнэрүүдийнхээ хамт оролцож үйлчилж эхлэхээс болон буюу удирдамж авсан билээ. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын бүх 15 гишүүн тэнд цуглараад байсан онцгой олонд хандан үг хэлсэн юм. Ингээд чухалчлан үзсэн би тэдний тоглолтын дүрмийн юнас илүү тодорхой болгож байгаа юм биш гэж юу. Ахлагч Бэр Исмийн түүхэн дэх хамгийн агуу 90 үе одоо болж тохиож байна. Бид үүнийг Тэнгэрлэг эцгийн хаан дуусад урагшилж мөн тохинуулахад суур болдог бүх үзүүлэлттэй боيو анхны үзэгдэл бидэнд билэг болж ирсэн Морны ном сайн мэдээ ний сэргээлт зэрэг агуу тохиолдлуудтай адилтгаж болно хэмээн хаалттай үгэндээ хэлсэн юм. Бид удирдахчдийнхаа хөрсөн сэтгэл бүрэн цагийн номлогчдийн сэргсэн амлалт нь хөрхүүцээр чармаалт гарган ажиллах шаарлалтаа байна. Худ суудалтаа шигдэнд хүний нүд нь өртчихгүй шиг өнгөрөх гэж бүх хичээцгээ. Ерөнхийлөгч Айрингийн бидний нас боломж сүмийн дуудлага ямар амьдарч байгаа газар зэргээс үл хамааран бид түүний бодгалуудыг аврах ажил түүнтэй нэг болон ажиллахыг тэр биднээс хүссэн юм гэдэг үгийг санцгаа. Амьдралын туршлагуудаа иргэн санаж залбирч мөн миний сайн мэдээг номлол гарын авлагын 13 дугаар бүдгийг уншиж байхдаа хэрэгжүүлэх ёстой хэмээн мэдрэмж авсан ялалтанд хүрэх хувийн тоглолтын дүрмийнхээ талаар та бүхэнтэй хуваалцъя. Нэгд өдөр бүр хин нэг аврагч болон түүний сайн мэдээнд авчрахлаар тодорхой залбир. Хоёрт танад үйлчилж байгаа номлогчд болон бидний сонирхчдын нэрийг нь хилэн залбирах хэрэгтэй. Баптизм хүртэж буй ихч гэрчлэлээ хуваалцах үед би тэнд байлаа. Түүний надад байгаа олон асуултын хариуг олохыг хичээж байх үед ийм олон хүн миний төлөө залбирч байсныг би огт санахгүй байна. Тойргийн гэр бүлүүд надад үнэхээр санаа тавьдаг. Энэ ажил үнэн гэдгийг олж мэдхгүй байхын аргагүй гэж хэлснийг нь би үргэлж санах болно. Гуравт, найзаа ямар нэгэн үйл ажиллагаанд өөрөх явдал юм. Аль нэгэн газар очиж ямар нэгэн зүйл хийхээр төлөвлөхдөө хамт явчихж болох хүний талаар бодож сүмсэр их эзний удирдамж танд ирэхийг сонс. мэдэнээс суралцаж байхад минь аврагч надад үйл мэдэгдэм замаар нэгэн зүйл заасан яарчлуулах дуудлагад шууд хамааралтай гэдэгт би итгэж байна. Би сэтгэлийг нь минь хөдөлгсөн альва зүйлийг тэмдэглэхтэй хүчтэй мэдрэмж маш чухал зүйлийг харуулдаг гэдгийг итгэх анхаарлын тэмдэг тавьдаг байлаа. Алмагийн ай би тэнгэр илч болж зүрхний минь сэтгэл хүсэл гүйцэлдэх болоос тиймээс би явж мөн бурхны бүрээн дуугаар газар дэлхийг сэксрэх дуу хоолоогоор ярьж мөн хүмүүс болгон намжлалыг зарлаж болдогч болоос гэдэгтээ адил анхаарлын тэмдгээр төгссөн цугдралтын талаарх судрууд ар араасаа анхааралд минь өртөж эхлэхэд миний сонирхот ихэд хөдөлж билээ. Судруудад номлогчийн сэтгэл хөдлөлийг харуулсан 65 шүлэг байдгийг би олж мэдсэн юм. Эдгээрийн дотор дараах судар орно. Мөн намжилдаг сүнсэнд түүний баяр хөөр хичнээн агуу билээ. Мөн хэрв та нар энд хүмүүс намжилтыг тунхаглахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодгалын надад авчрах аваас миний эцгийн хаан дуусаа түүнтэй хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Мөн идүгэ хэрв миний эцгийн хаан дуусаад надад авчирсан нэгэн бодгал хамт та нар агуу баяр хөөртэй байх аваас хэрв та нар олон бодгалыг надад авчирах юм бо та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх үлээ гэсэн судрын хэсгүүд ч мөн багтаж байгаа билээ. Эдгээр судруудыг олж харсан байдал нь бүсийн далаар дуудагдаад анхны даалгавраа аваад явж байхад миний их тус болж билээ. Би нэгэн дагацны чуулганд ахлагч Кукийн хамтрагчаар явах болсондоо ихэс сандарч тайвширлыг хүсэж залбирч байсан юм. Хурал болцох гасны ерөнхийлөгчийн өрөөнд ороод би ширээний арын шүүгэн дээрх нилээн хуучирч яжсэн боронцон өнгөтэй дээр нь судар тэмдэглэсэн бүхий хост гутлыг олж харав. Юу сурч байгааг минь ихэвчлэн мэдэж байж гэдгийг тэрээр залбирлын маань хариуг надад өгч байгааг мөн догдолсон сэтгэлийг минь хэрхэн тайшруулахыг тэр мэдэж байгааг гутлан дээрх судрыг уншиж байхдаа би ойлгож билээ. Тэр гутлыг түүхийг надад ярьж өгөхийг би гадны ерөнхийлөгчөө хүссэн юм. Тэрээр энэ гутас минь нэгэн залуу хөрвөгчих юм. Гэр бүл нь ядууч амжилттайгаар номлолд үйлчлэхийг ихэд хүсдэг хүсч байсан бөгөөд Гватемалд номлол үйлчилсэн юм. Номлоо дуусгаад эрэхтэн нэр төртөөгөр үйлчлэлснийг нь батлах гэрчлэгийг гардуулахын тулд би түүнтэй уулзав. Тэгэхэд би түүний гутал нь явах юмгүй яаж исэн байсныг харж билээ. Тэр залуу гэр бүлээс ямар ч дэмжлэг авалгүйгээр өөртөө байгаа бүх зүйлээ ихэзэн зориулсан байсан юм. Гутал руу нь харж байгааг минь анзаараад тэрээр "Яасан бэ ерөнхийлөгч?" гэж асуухад нь би "Яагаад ч үгүй. Чи надад наад гутлаа өгчих үү? Өгчих" гэж гуйсан юм. Гасны ерөнхийлөгч цааш үргэлжлүүлэн "Би тэр буцаж ирсэн номлогчийг маш ихээр хүндэлж хайрлаж байж үлээ. Тэнд мэдэрсэн зүйлийн мөнхлөхийн тулд би түүний гутлыг боронцдуулсан юм. Энэ гутал надад ямар ч нөхцөл байдалд хүч чармайлт гаргах ёстой гэдгийг өрөөнд орж ирэх болгонд сануулдаг юм." Гутлан дээр Исаигийн "Инх амгалан тунхаглаж аз жаргалын сайн мэдээг авчран авралыг зарлаж чиний бурхан хаанчлан" гэж Сионд өгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлэгчийн хөл нь уулсын дээр ямар үзэсгэлэнтэй вэ гэх судар байгаа гэж ярьж билээ. Ахагч нараа, үггийн эхэнд дурдсан бишопын сайн эхнэр яагаад башиглагч түн рүү залгах болов гэж гайхаж байсан байх. Тэр эмэгтэй ч мөн та бид ч бүгд гайхаад байх шаардлагагүй боллоо гэж би гэрчилж байна. Анхаарлын тэмдэг. Бид бүрэн цагийн номлогчтой мөр зэрэгцэн ирч хүчтэйгээр үйлчлэхэд туслах тогломийн дүрмийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ёстой анхаарлын тэмдэг. Бошиглогч Йозеф Смитийн гэрчлэлнийг мөн идүгэ түүний талаар өгөгдсөн олон гэрчлэлийн дараа энэ бол түүний талаар өгөх хамгийн сүүлийн гэрчлэл юм. Тэр амьд бүлгөө гэж би баттган гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амин.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and join in singing.
Press forward, saints. Дуулыг дуулах болно. Түүний дараа Timothy 70-ийн ерөнхийлөгч Timothy ярэ өгөх болно. Түүний дараа Holland ах ярэ өгөх болно.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My beloved brothers,
хайр дахагч нар минь ээ. Би хэдхэн 7 хоногийн өмнө номлогчтой нэгэн захаас хуваалцахаар Мексико хот дахь номлогчийг бэлтгэх төвд очсон. Эхнэр бид хоёр зориуд нилээд хэдэн цагийн өмнө тэнд очлоо. Бид номлогчийг бэлтгэх түмэн үзэсгэлэнт сайхан цэцэрлэг, цэвэр цэмцгэр гудамжаар нүд хужирлаж явахдаа шинэ хэл сурах чадваруудыг олж авахд мөн номлогчдын хувьд үүрэг зорилготой илүү тодорхойлтой байхад суралцж байгаа хэдэн зуун залуу эрэгтэй эмэгтэй номлогчийн нүүрнээс туяаран гэрэлтэх аз жаргалыг ажиглахгүй байж чадаагүй юм. Миний би тэрхүү гайхамшигт дүр зургийг хормын төдийд ажиглах зураа Аалма Хүү Хелманда өөрийн хүмүүсийн түүхийг хөтлөх зарлаг өгөхдөө хэлсэн үгсийг тунгаан бодлоо. Уг түүхэн түүнд итгэмжлэл хүлээлгэн өгсөн сэдгүүдийн хэсэг бөгөөд эдгээр бүх ариун нандин сэдгүүд нэгэн цагт бүх үндэстэн, ястан, хилтэн болон хүмүүст очихын тулд тэдгэрийг хөтлөх ёстой байв. Аалма түүнд эдгээр миний хувьд Монхогдол химээн чи бодож болно. Гэвч болгоогтун өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүд агуу их зүйлүүдийг үлрэн аврагчдыг би авртгийг би чамд хэлнэ. Мөн өчүүхэн зүйлүүд олон тохиолдолд мэрэгдэг гутаадаг бөлгөө. Мөн хэзний бурхан ихэдэн бурхан өөрийн агуу хийгээд мөнхийн зорилгуудыг тохиолдуулах аргаар ажилдаг. Мөн маш өчүүхэн аргаар ихэдэн мэрэгдэг бичээж мөн олон бод галыг авралыг авчирдаг билээ гэж хэлжээ. Дараа хүмүүс Иесусийн хитгэл түүний цагаатхал намжтал баптизм ариун сүнсний бэлэг хүлэн авах ба эцсээ хүртэл төвчхөр дамжуулан сэргэгцэн сайн мэдээг хүлэн авахд туслах замаар бусдыг Христэд эрэхт нь урих болно гэсэн хэдсний арга замын үлгэр шишээг манай цэвэр ариун эдэр залуу номлогчид харуулж байна. Сүмэн гишүүд бидний хувьд өөрсдийн өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсээр дамжуулан тэдний олон замуудынх нь алдааг ойлгуулж тэдний бодгалынх нь авралт хүргэхээр бурхных нь мэдлэгт авчрахт нь туслах боломжтой юм. Би нэгэн удаа гадсны ерөнхийлөгч болон бишопын хамт итвэх суултай нэг гишүүнд айлчлан очсон юм. Би түн хүндэтгэлийн өдрийн ажиллуудын талаар маш энгийнээр зааж чин сэтгэлийн хайраа илэрхийлэхэд тэрээр надад хэрэгтэй бүх зүйл нь хин нэгэн хурч ирээд намайг тэрх байсан юм хэмээн хариулсан билээ. Би тэр даруй босч түүнийг тавирлаа. Маргааш нь нэм гараг байв. Нөгөөх ах гэр бүлээрээ ариун нүслийн цуглаанд ирсэн байлаа. Нэгэн айлчлагч багшилтын үеэр манай тойргийн гишүүн Марта миний ихнэр болон түүний хамтрагчид дахин хизээч битгий ирээрэй гэж хэлжээ. Марта сүмд явхаа болохоор шийдсэн байлаа. Айлчлагч багш нарын нэг нь энэ сүүлчийн айлчлалаар нэгэн дуудлагыг хамтаа дуулж болох уу гэж хүсгэд тэр зөвшөөрчээ. Түүнийг дуулж байх үеэр нэгэн онцгой явдал болжээ. Сүнс баг багаар өрөөг дүүргэсэн ажээ. Хүн бүр сүнсийг мэдэрсэн ба Мартагийн зүрх сэтгэл зөөлөрч эхлэв. Тэр нүдэндээ нулимстайгаар айлчлагч багш нартайгаа мэдэрсэн зүйлээ хуваалцжээ. Тэр акшинд Марта сайн мэдээ үнэн гэдгийг ойлгосон ажээ. Тэгээ тэр айлчлагч багш нартай ирсэнд нь талархаад тэднийг дахин ирээсэй гэж хүсч байгаагаа илэрхийлжээ. Тэр үеэс хойш Марта айлчлагч багш нарыг баяртайгаар хүлээн авдаг болсон гэнэ. Марта баг насны охинтойгоо хамт сүмд явдаг болов. Тэрээр нөхрийг тэдэнтэй нэгдэн гэсэн итгэлтэйгээр олон жилийн турш охинтойгоо сүмд тогтмол явдаг байв. Эцэст нь ихэзэн нөхрийнхөө зүрх сэтгэлд нөлөөлсөн тэр нэгэн өдөр ирж тэрээр ихнэр хоёр охинтойгоо сүмд өвдөг болсноос хойш удалгүй өөр нэг охин бас тэдэнтэй нэгджээ. Энэ гэр бүл гэр оронд нь сайн мэдээний ажиллууд байснаар ирдэг баяр баясгалан мэдэрч эхэлсэн байна. Тэрвээс хойш Марта манай тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн эрхлэгчээр нөхөр нь гацсны хид хідэн дуудлагад итгэлтэйгээр үлчиж байна. Энэ бүхэн бол Мартагийн зүрх сэтгэлд нөлөөлсөн өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйл болох нэгэн дуудлыг хамтдаа дуусны үрдэн юм. Нам бол Сирийн хааны Сэргийн Жанжин нэр хүнд хүч чадал эрэлхэг зоригтой нэгэн байсан ч уйман өвчтэй байлаа. Наамн уйман өвчнөө Израилийн хаанар эдгээлгэх гэж оролдоод амжилтгүй болсны дараа бошиглогч Илашагийн хруу явжээ. Илаша илчил гэж түүнд хэлвэсэн. Явж Йордан 7 удаа угаа. Тэгвэл чиний бие махбод дахин сэргэж цэвэр болно. Харин Наамн хилэгнэн уурлан явж харагтун. Тэр над руу гарцаагүй гарч ирж зогсоод өөрийн бурхан эзний нэрээр дуудан өвчтөе газар дээр гараад даллан уйм өвчнэг эдгэн гэж би бодсон юм. Тэгвэл зарцнаар нь ойртож ирж түүнтэй ярин түүнд эцэг минь. Тэр иш үзүүлэгч танд агуу зүйлсийг хэлсэн бол та хийхгүй байх байсан уу? Гэтэл тэр танд угааж цэвэр бол гэж байхад та хийхгүй гэж юу гэцгээв. Тиймээс Наамн явж бурхны хүний хүгийн дагуу Йордан гол 7 удаа болхов. Түүний бие махбод нялх хүүхдийн бие махбод мэд дахин сэргэж тэрээр цэвэр болжээ. Бидний бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсон бид бүгдийг явж ахагч нараа аврахад урж дэлхийд та нарын тусламж хэрэгтэй байна. Өргөн босгох хөл, атгах гар, урам зоригөх сүнс, сэнсүүлэх зүрх, аврах сүнснүүд байна. Мөнх амьдралын ажлууд та бүгдийг хүлээж байна гэж хэлжээ. Бидний тусламж хэрэгтэй олон хүн биднийг хүлээж байгаа гэдгийг би гэрчилж байна. Эрэлхэг зоригтой ахагч нарыг тэдэнд хүрч, тэднийг өчүүхэн бөгөөд энгийн арга замуудаар аврахад тэд бэлэн болсон байна. Би их эзэн зүрх сэтгэлийг нь аль хэдийн зөөлүүлсэн бидний гэрчил болон чин сэтгэлийн хайрыг хүлэн авахад бэлэн болсон сүмэн итгэх суултай гишүүдтэй очиж уулзахад олон цагийг зориулсан бид тэдэнд хүрч тэднийг урахад тэд эргэлзээгүйгээр сүмдээ иргэн ирэх болно. Бусдад итгэл ба хайраар хүрч ажилтцгаая. Мөн хэрэг та нар энэ хүмүүст намжиллыг тунхлахад өөрсдийн бүхэл өдрүүдэд хөдлөмлөж зөвхөн нэг бодхолыг надад авчирхаа бас миний эцгийн ханд усаж түнтэй хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Мөн эдүүгээ хэрэв миний эцгийн хаан тусад надад авчирсан нэг бодгалтай хамт та нар агуу баяр хөөртэй байхаваас хэрэв та нар олон бодгалыг надад авчрах юм бол та нарын баяр хөөр сэчнээн агуу байх билээ гэсэн их эзний амлалтыг сонсгоё. Их эзэн өөрийн бүх хүүхдүүдэд хайртайг би гэрчилж байна. Тэр амьд бөгөөд бидний гэтлэгч гэдгийг би мэднэ. Иесус Христийн нэрээр амен.
During a time of joyful feasting at Jerusalem.
Иерусалимд болж байсан нэгэн сайхан баярын үеэр аврагч цугларсан олныг хорхиод тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг хайж олохоор явсан юм. Тэрээр бидний хоньны хаалганы дэргэд байдаг өвдөгсдийг эдгээгээр алдартай битсаада гэдэг цөөрмийн тэнд байдаг 5 сарвчнаас олов. Йоханны сайн мэдэн цөөрмийн дэргэд байсан тэдгээрийн дотор өвчтөө сохор догдон хатингар олон хүн хэвтэж байла. Тэд ус хөдлөхийг хүлээж байв хэмээн өгүүлдэг. Учир нь эзний тэнгэр элч тодорхой үе цөөрмд бууж усыг хөдлөхөд ус хөдлсөний дараа төрүүлж орсон хүн ямар ч өвчнөр өвчлсөн байлаач өвчнөөсөө ангижирдэг байжээ. Аврагчийн энэ үйлчлэл нь Карл Блохийн Христ Бетсадагийн цөөрмийн дэргэд өвчтөн хүмүүсийг эдгэж буй нэртэй сайхан зурган дээр дүрслэгдсэн байдаг. Блох цөөрмийн дэргэд хөвтөд хүлээж буй сул дорой хүмүүс өвчтөн хүнийг Иесус олж хүнжлийг нь зөөлхөн сөхөн харж байгаагаар зуржээ. Энд сул дорой гэдгийг хүч тэнхээгүй болсон хүмүүсийг идэрхийлж байгаа бөгөөд энэ нь өөртөө тусалж чадахгүй болсон тэдэнд үйлчлэхээр чимээгүй хүн ирсэн аврагчийн нэгүүлсэл өрөвч сэтгэлийг онцлон харуулж байна. Өвчнөөсөө болж өдөр сараар доройтон 38 жилийн турш шаналсан өвчтөө хүн сүүдэр газар шалан дээр эвхрэн хөвтөж байгааг уг зураг дүрслэн харуулжээ. Аврагч нэг гараараа хүнжлийн захаас байрж нөгөө гараараа түүнийг өөр рүүгээ дуудан чи эрүүд болохыг хүсж байна уу хэмээн шийдэмгээр асуусан юм. Мөнх өвчтөн хүн эзэн ус хөдлөх үед намайг цөөрөмд оруулах хүн байдаггүй харин намайг очисоор байтал өөр хүн надаас өмнө орчихдаг хэмээн хариулдаг. Тэр хүний ховд хүсэж байсан ч хизээч боломжгүй мэт санагдаж байсан сорилтынхын хариуд Иесус бүрэн дүүрэн хариултыг өгдөг. Бос дивскрэ аваад яв. Өнөөх хүн тэр даруй ирүүл болж дивскрэ аваад явв. Еврагч Ирүсэлэм хүрэх замдаа уймин өвчтөө 10 хүнтэй уулзаж тэдэнд хайрын өөр нэгэн жишээг үзүүлсэн тухай луг өгүүлсэн байдаг. Тэд өөрсдийн өвчний улмаас зогсож байв. Тэд цэвэр биш хэрэгцээгүй хөөгдсөн хүмүүс байлаа. Иесус эзэнтэн биднийг өршөөгөөч гэж тэд хашгирч байв. Өөрөөр хэлбэл тэд та бидний төлөө ямар нэг юм хийж өгөөч хэмээн тэд гуйж байлаа. Нинжин сэтгэлээр дүүрэн агуу эмч гайхамшиг итгэлээр эдгэрдгийг мэдэх тул тэдэнд яв өөрсдөө тахилч нарт үзүүл гэж хэлжээ. Тэдний итгэлгүйгээр алхах зур гайхамшиг тохиож алхам тухамд нь бие махбод нь цэвэршин эдгэрч байгаагаа хараад мэдэрсэн тэдний химжээшгүй их баяр баясгалантайг та нар төсөөлж байна уу? Тэдний нэг нь өөрсдийн эдгэрснийг хараад буцаж ирж чанга дуугаар бурхныг алдаршуулав. Эзний хүлдэн нүрээр унаж түн талархал өргөв. Иесус түнд бос өөрийн замаар яв. Итгэл чинь чамайг эдгэлээ гэв. Урд нь би эмч байхдаа би махбодыг засаж сэлбэхэд анхаарч ажилладаг байсан. Иесус Христ би сэтгэл болон сүнсийг эдгээдэг бөгөөд түүний эдгээлт итгэлээс эхэлдэг. Та хизээ итгэл болон баяр баясгалангаар дүрч байсныг санаж байна уу? Та өөрийн гэрчлэлтэй болсон үеэ эсвэл бурхан тань та бол бурханы хүү охин бөгөөд тэрээр танд маш их хайртай гэдгийг баталж мөн та эдгэгцэн гэдгээ мэдэрсэн үеийг сандгүй хэрв та тэр цаг мөч матагдсан юм шиг санагдсан санагдвал үнийг дахин сэргийн санаараа хэрхэн эрүүл бүрэн дүүрэн эсвэл эдгэгдэж болох талаар аврагч бидэнд ингэж зөвлөсөн. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Та би та нарыг амраа. Буудгыг минь өөр дээр өмсч авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн. Ирээд намайг даг гэсэн үгс нь хуучин амьдрал болон дэлхийн хүслүүдэд орхиж хуучин юмс нь өнгөрчээ. Харагтун бүх зүйлүүд шин болсон байна. Бүр шин итгэлээр дүүрэн зүрх сэтгэлтэйгэр шин бүтээл бологтун химэн урддаг. Тэгээд бид бүр бүтэн болдог. Надад ойр байхтун мөн би та нарт ойр байх болно. Намайг хичээнгүйлэн ирэлхийлөхтүн мөн та нар намайг олох болно. Асуу тэгвэл та нар хүлэн авах болно. Тогш тэгвэл энэ нь та нарт нэгдэх болно. Бид түнд ойрцсон мөнх бус амьдрал нь хүнд хэцүү байх учиртай бөгөөд бүх зүйлсд сөрөг тал байна гэдэг нь авралын төлөвлөгөөндх алдаа биш гэдгийг ойлгодог. Сөрөг тал нь үнэндээ мөнх бус амьдралын амин чухал хүчин зүйл бөгөөд бүх бидний хүсэл зоригийн хүчирхэгжүүлж сонголтыг зөв болгодог. Бид түүний дүр төрхийг өөрсдийнхөө царай төрхөн шингэн зүрх сэтгэлээрээ түнд бууж өгөх үед амьдралын тааж боломгүй олон өөрчлөлт биднийг бурхантай мөнхийн амьд харилцаатай болоход тусалдаг. Намайг дурсаж үнийг үлд хэмээн аврагч бидний нэрлдэг ариун ёслолын анх бий болгодог биднээс хөссөн талх усны энхүү ёсол нь Бурхантай хийсэн бидний ариун гэрээг шинжилдэг бөгөөд цагаатгалын хүчийг бидний амьдралд авчирдаг. Бид зүрх сэтгэлийг хатууруулан хүзүг хүшүүн болгодог амьдралын хэв маяг зуршлуудаа орхисноор мөн тэд дотоод хэвсгээ хэсгээ цэвэрснээр бид эдгээгдэх болно. Бид эсэргүүцлийн зэр зимсгээ доош тавих үед бид төлөө өөрсдийнхөө төлөө сонгогчд болон үлдэж цаашид сатаны арга зайланд мэхлэгдэхгүй байж мөн дэлхийн ертөнцийн аимшигтай дуу хэмээнд дүлэрэхгүй болдог. Би та нарыг эдгэж болохын тулд намчил бид намчилж их эзэнд хөрвөгдөх үед эрүүл болж бидний гим ариусгах болно. Бид Йонас шиг хэрхэн бүтв хэмээн гайхаж болох юм их эзэн түнд Христэд итгэлтэй чин учир буюу иймийн тул яв итгэл чин таныг эдгэлээ гэж хариусан билээ. Христэд итгэж Кори Тен Бүм хэмээх Голланд эмэгтэй дэлхийн 2 дугаар дайны үед бөөнөр орох газарт хоригдож байхдаа ийм эдгэлтийг олж авсан ажээ. Кори маш их зовсон ч хорих газруудын нэгэн амиа алдсан хайрт игч Бицитэгийн адил тэнд ам үргэдэггүй юм. Дайны дараа тэрээр өөрт тохиолдсон амьдрал явдлуудаа мөн эдгээлт өршөөлийн талаар олон хүмүүсийн өмнө байнга ярьдаг байв. Нэгэн удаа Коригийн хоригдож байсан Германы Ravensbrück-ийн аймшигт шоронд нацист хамгаалагч байсан хүн түнээр ирж Христийн өршөөл болон хайрын талаарх түүний үгэнд талархаж байгаагаа илэрхийлжээ. Бүсгүй минь би таны хэлсэн үгэнд ямар их гайхалтай их талархалтай байна гэж чиний хэлснээр тэр миний гэм нүглүүдийг угаасан шүү дээ гэв. Тэр надтай гар барихаар гараа сунгав гэтэл уучлах хэрэгтэй гэж байнга заадаг би гараа сунгаж чадахгүй байлаа. Уур хилэн өшөө хонзонгийн бодлууд миний дотор буцалж байсан бөгөөд би тэр бодлууд ямар нүгэлтэй болохыг мэдэж байв. Их эзэн намайг уучлал мөн түүнийг уучлахад надад туслаач гэж би залбирлаа. Би нэмсэглэх гэж оролдон гараа өргөхийг хичээв гэвч чадахгүй байлаа. Би сайхан сэтгэл эсвэл инэрлийн өчүүхэн хэдий ч мэдрэхгүй байлаа. Тэгээд би дахиад чимээгүй залбирлаа. Иесус, би таныг түүнийг уучлах чадахгүй байна. Надад өөрийнхөө өршөөлийг өгөөч. Түүний гарыг барих үед хамгийн гайхалтай явдал болов. Миний мөр гарын алгаар дамжин тэр хүн рүү гүйдлэхгүйх мэт болоход энхүүл таних хүнийг хайрлах хайр миний зүрх рүү урсан орж ирсэн намайг ихэд гайхашруулсан юм. Тэгээд бид дэлхийн эдгээлт нь сайн үйлс болон бидний уучлалтаас шалтгаалдаггүй харин түүнээс ирдэг гэдгийг олж мэдсэн байлаа. Кори Тен Бүм эдгээгдсэн юм. Ерхийлэгч Томас Смос нь уу гашуу зовлон зүтгүүрүүдээр хүрээлүүлэн зовж буйх тэднийг хамгаалж чадах гэсэн нэгэн ам байдаг бөгөөд энэ нь их эзэн Иесус Христ юм хэмээн хэлжээ. Хэрв та цэвэр бус хариулагдаггүй ад жаргалгүй цохисгүй эрүүл бус эсвэл бүр дүүрэн бус санагдвал амьдралын талаарх шударга бус юм бүхэн Христийн сагаатгалаар дамжин зөв болгогддог болно гэдгийг санаарай. Тэнд танд зориулсан аврагчийн цаг хугацаанд болон зориулгуудад итгэлтэй төвчээртэй байх тун сул дорой зүлүүдийг хүчрхижүүлэхэд түүний нэгүүлсэн л хангалттай. Учир бүү ай зөвхөн итэг аврагч бидний бодгалыг засаж зүрхийг эдгэхийн төлөө ирж хайсаар байгаа гэдэгт итгээрэй. Бурханыг хайрлаж хөрштөө үйлчлэн цэвэр болсон амьдралтаагаар ариун газруудад зогсцгоо. Би Бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Бид бүгд түүний хүүхдүүд бөгөөд тэр бидний хэн байгаагаар нь болон хэн болж чадхаар нь хайрладаг гэдгийг би мэднэ. Түүний сайн мэдээг хүлээн авч түүнийг дагсан хүмүүс нь түүний өөрийнх нь цагт мөн түүний өөрийнх нь замаар мөн түүний өөрийнх нь таалын дагуу эдгээгдэж мөн бүрэн дүүрэн болно гэдгийг би мэднэ. Эдгээр бүх зүйлийг Иесус Христийн нэрээр би та нарт гэрчилж байна. Амен.
The apostle Peter wrote that disciples of Jesus Christ
таны хайртай хүмүүс сэтгцэн эсвэл сэтгэл санааны хямд орох үед та хэрхэн хандах вэ? Иесус Христийн шавнар бүгд энэрэнгүй байх ёстой хэмээн төлөөлөгч Петр бичсэн билээ. Үүнтэй уялдуулан би хүнд хөнгөн хэлбэрээр богино хугацаанд эсвэл бүх насаараа сэтгэгдсэн өвчнөр юм уу? Сэтгэл санааны хямралын зарим хэлбэрээр зов шаналж буй тэдгэр хүмүүст хандан үг хэлхийг хүсч байна. Бид сэтгэл мэдрэлийн болон сэтгэгдсэн өвчний талаар мөн удамшлын болон дийлшгүй хүсэл солиорол paranoid, schizophren зэргийн талаар мэрэгжлийн хүмүүсийн ярихыг сонсохдоо энэ хичнээн эмзэг асуудал болохыг мэдэрдэг. Эдгээр зовлон зүдгүүр нь хэдэгээр хүнд хэцүүч мөнх бус амьдралд тохиолдох зүйлүүдийн зарим нэг хэсэг бөгөөд даралт эксэхэд эсвэл хорт хавдар гинт илэрхэд бид хүлэн зөвшөөрхөөсөө ичдэггүйтэй адил сэтгэгдсэн өвчнөөс санаа зовж ичих хэрэггүй юм. Юуны өмнө бид эдгээр хүнд асуудлуудын талаар сэтгэлийн тадорхал олж авч ойлгох гэж хичээх үедээ бурхантай адил болох гэсэн бидний итгэлтэй оролдлого олон удаа соригдож шалгагдах ёстой унсан ертөнцид амьдралыг сонгож амьдарч байгаа гэдгээ санаж байх нь нэн чухал юм. Үүнийг хийхэд аврагчийг илгээсэн эцэг болон ирсэн хүү хоёрын төлөөс хэмжээшгүй их байсан ч энэ хүү төлөлгөөнд хамгийн агуу баталгаа нь түүнд итгэх итгэлийнхээ хэмжээгээр шалгуур сорилтуудыг ялгуулсан байдалтайгаар даван туулахад бидэнд туслах аврагч гэтлэгч амлагдсан өвдөл юм. Энэ хүү бурханлаг хайрын тухай бидний ойлголтод бидний өөрсдийн багахан зовлон гэхлэхэд дөвчих чадах үз дараа нь ойлгож чадах үз эцэст нь Арис хүүс болгодог билээ. Дээр дурдсан өчнөн тухай ярьсан. Ярха төр азнаад сэтгэлийн гүн хямрал буюу сэтгэл гутрал гэдэг нэрээр олон хүн мэдэрдэг тэр өвчин дээр анхаарлаа хандуулъя. Үүний талаар ярихдаа бүх хүмүүст тохиолддог бүтлгийн өдрүүд татварлах эцсийн хугацаа ажил амжихгүй бохимдох үе эсвэл бидэнд үргэлж тохиолдог санаа сэтгэл санаагаар унхаар зүйлсийг ярихгүй гэдгийг ойлгоорой. Хүн бүр сэтгэл тавгүйтах эсвэл урам хугарах зүйлс тохиолддог. Морон номонд аймаг болон түүний дүү нар мороныхоо хүнд хэцүү цаг үед ихэд шантарсан тухай өгүүлдэг. Бидэнд ч гэсэн заримдаа магадгүй маш олон удаа урам хугарах эсвэл гутрах зүйл тохиолдно. Гэвч өнөөдөр би үүнээс хамаагүй ностоо бөгөөд амьдралд бүрэн дүүрэн оролцох тухайн хүний чадварыг хязгаарлагдаг өвчин эмгийн талаар буюу тэдгээр өвчтөө хүмүүс толгоогоо сэгсэрч арай шидэмгүй байдал алга болчихно гэж хинч баттайгаар хэлж чадахгүйгээр сэтгэлийн гүн чархан талаар ярьж байна. Үгүй тэрхүү оюун ухаан сүнсний харанхуй байдал нь ердийн нэг үр гутралтаас илүү ноцтой зүйл юм. Бараг тэнгэрлэгч шиг миний нэгэн найзын 50 жилийн ханилсан ихнэр нас барахад би түүний сэтгэл гутралд орохыг харж байсан. Би дөнгөж төрсөн шинэ ээжүүдийг төрсний дараа сэтгэл гутралд орохыг нь бас харсан. Мөн энэ сэтгэлийн төгссөн оюутнуудад цэргийн ахмад ахлагч дайчдад өсөж том болсон үр хүүхдүүдэд санаа зовсон эмээ нарт тохиолдохыг би бас харсан. Мөн гэр бүлээ тэжээх гэж зүтгэж байгаа залуу эсэгтж тохиолдож байхыг би харсан. Миний хөвдөч гэсэн ийм зүйл тохиолдож байсан билээ. Гэр бүл маань санхүүгийн хэцүү байдал орж дээр нь би ядаргаанд орж байсан үе би. Тэр үед миний сэтгэл санаа тогтургүй болж эрүүл ухаанаар сэтгэж чадхаа байсан байв. Бурхны нэгүүлсэн мөн гэр бүлийнхний маань хайр халамж намайг үүрэг хариуцлагаа биелүүлж өргөжүүлэн ажиллах хүчийг өгсөн. Олон жил өнгөрсөн ч би архаг эсвэл гүн хямралд орсон бусад хүмүүсийг ойлгож тэднийг гүнээ хайрладаг болсон юм. Мэдээж би бошлогч Йосус Митийн хэлснээр хамгийн харанхуй гүнзгий англыг ирж хайн бэлсгэлсэн мөн нөхцөлгүйгээр давж чадсан даруй агуу хүмүүс болох Абрахам Линклин, Юнстон Черчилл болох Христтэй ажиллаж зан чанарыг хамгийн ихээр өөртөө агуулсан бөгөөд манай эрний хамгийн зөүлэн Иесүстэн хожим гэдэс юм ерхийлэгч 8 дахь бошигчор болохосо хэдхэн жилийн өмнө сэтгэлийн гүн хямралтай тэмцэж ялан гарч чадсан ахлагч Жорж Албет Смит зэрэг хүмүүсээс хүч зоригийг авдаг билээ. та эсвэл таны хайртай хүмүүс сэтгцэн эсвэл сэтгэл санааны хямралд орвол та хэрхэн хандах вэ? Юуны төрөнд таны ойлгож чадхаас илүүгээр таныг харьдаг Тэнгэрдэг эцгээ итгэх итгэлээ хизээч бууалд. Өнгөрсөн бэм гарагийн орой ерөнхийлөгч Монсон халамжи нэгмийн эгч нарт хандан хайр хизээч өөрчлөгддөггүй. Та аз жаргалтай эсвэл өвтгөр гунигтай итгэл дүүрэн эсвэл сэтгэлээр унсан байсан ч хайр тантай хамт байх болно. Бурхны хайр үргэлж тантай хамт байдаг хэмээн хэлсэн. Энэ үргэлж энгийн байдаг. Үүнд хизээч бүү үргэлж, мөн зүр сэтгэлээ бүү хатуурул. Таны амьдралд их эзний сүнсийг авчирдаг бөгөөд цаг хугацааны туршид шалгарсан шашны үйлээ итгэлтэйгээр дагаараа. Өөрийнхөө сүнслэг сайн сайхны төлөө та дэлхүүрүүдэг хатгадаг хүмүүсээс зөвлөг аав. Санварын ажлуудыг эрэлхийлж нандингийн хайрал ариун ёслолоос 7 хоног бүр хүртэж Иес Христийн цагаатгалын төгс ажлуудыг амлалтуудыг зууран байр. Гайхамшигудад итгэ. Амьдралдах итгэл найдвар нь алдагдсан хүмүүсийг би харсан. Итгэл найдвар нь хизээч алга болдоггүй. Хэрвээ гайхамшигуд нь даруй эсвэл бүрэн дүүрнээр ирэхгүй байвал мөн огт тохиохгүй байгаа мэт санагдвал аврагчийн өөрийнх нь зовж шаналсан жишээ болох тэрхүү гашуун аягнаас ухаас үүр аргагүй болсон үедээ түүнээс ууж ирээдүйд ирэх илүү аз жаргалтай өдрүүдэд найдан хүчтэй байхаа санагтун. Та боломжийн хэрээр өвчнөөс урдчлан сэргийлэн автомашиныхаа халах, урд нэмэх, хурд нэмэх эсвэл шатхуун дуусгах зэрэгт анхаарал хандуулдгийн нэгэн адилаар танд эсвэл таны тусалж чадах хэн нэгэнд стрессийн шинж тэмдгүүд илэрч байгаа эсхийг ажиглал. Та хоосрын сэтгэл гутрал орвол зохих тохиргоонуудыг хий. Ядарга бол бид бүхний нийтлэг дайсан учраас хурдаа сааруулж, амарч, биеэ сэргэж, мөн хүч чадлаа нөхөж авах хэрэгтэй. Хэр бид эрүүл мэндтэй цаг гаргахгүй бол дараа нь өвчнөд цаг зарцуулах нь ойлгомжтой гэдгийг эмч нар бидэнд сануулдаг. Байдлын муудсан хэвэр байвал мэрэгшсэн мэрэгжлийн уур чадвартай ёс зүй сайтай нэр хүнд бүхий хүмүүсээс зөвлөгөө ав. Тэдэнтэй өөрийн өвчний түүх болон асуудлын талаар илэн далангүй яриарай. Тэдний өгсөн зөвлөгөө зааврт залбиралтай мөн хариуцлагатай ханд. Хэрв таны мохор олгоо өрөвссөн бол бурхны таныг санварын ажлал авч боломжтой бол хамгийн сайн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг аваасаа гэж би хүсч байна. Сэтгэл санааны хямралуудын хөвдөж мөн адил хандаасаа гэж тэрээр хүсдэг. Тэнгэрдэх бидний эцэг энэ гайхамшигт ирэн үед бидэнд зориулсан өгсөн гайхамшигт бэлгүүдийн бүгдийг ажиглаасаа гэж биднээс хүсдэг билээ. Хэрвээ та өвдсөн бол эсвэл өвчтөн хэн нэгнийг асардаг бол хийх ажилда дарагдахгүй байхыг хичээ. Бүхнийг хийж чадна гэж бүү бодоорой. Чадах зүйлээ хий. Таны гаргасан ажлууд өчүүхэн жижиг байсан ч тэдгээр нь талархалтай байж мөн төвчээртэй байгаарай. Судруудад их эзний хөдөлгөөнгүй эсвэл дуугүй бусдыг мөн хүлээхийг олонтоо тушаасан байдаг. Зарим зүйлсийг төвчээртэй даван туулах нь бидний мөнх бус амьдралын сургуулийн нэгэн хэсэг юм. Өвчтөе нэг асардаг хүмүүсийн хувьд хин нэгний эрүүл мэндэд туслах гэж хичээхдээ өөрийнхөө эрүүл мэндийг гаргуунд нь бүү хаяараа. Эдгээр бүх зүйлсэд ухаалаг ханд. Та өөрт бий хүчнээр илүү хурдан гоох шаардлагатай юм. Бидний өгч чадах хэсвэл илүү хамааран бид залбирч мөн чин сэтгэлээ хайрлаж чадна. Энэрл бол удаан тасвар чадвар сайхан сэтгэлтэй амар үдэн хатгадаггүй. Харин бүх зүйлийг хүлцдэг, бүх зүйлд итгэдэг, бүх зүйлд найддаг, бүх зүйлийг төвчдөг билээ. Энэрл хизээч дуустдаггүй. Бидэнд альваа өвчин зовлон эсвэл хүн хитсүү сорилтууд тодгорсон ч амьдралд итгэл найдвартай мөн талархалтай байх зүйл олон байдгийг сонцгаа. Бидэнд ямар нэгэн хязгаарлагдмал зүйлүүд эсвэл өвчин зовлон байдагч бид үүрд мөнх байх болно. Стефен Кларк Нилсон болон түүний гэр бүл 30 гаруй жил нөхөрлсөн найз нөхөд юм. 2008 оны 8 дугаар сарын 16-нд Стефен болон түүний нөхөр Кристен онгоцны ослолд орсон бөгөөд тэр гэр бүлийн хүнд нь хохирогчийг таних гэж ирэхэд ослын гал түлэгдсэн учраас тэд Стефен хөлний хумсных нь будгаар нь мөнгө гэдгийг тогтоожээ. Түүнд амьд үлдэх найдвар бараг байхгүй байв. Тэр 5 сар ухаан орохгүй байсан дараа Серж өөрийгөө харав. Тэрээр өөрийгөө ямар болсныг харсан дараа сэтгэлээр унж гайхамшигтай аимшигтай гүн хямралд орсон юм. 7-оос доош насны 4 хүүхдэд тэрээр хүүхдүүдтэй өөрийгөө хизээч харуулахгүй байхаар шийджээ. Амьд байснаас үхэн дээр юм байна гэж тэр бодож байжээ. Надад Стефан нэг удаа тэд намайг мартаж би тэдний амьдралаас чимиг хүн алга болох нь илүү хэлбэр арга юм байна гэж бодож байсан. Тухайгаа хэлсэн юм. Гэхдээ түүний мөнхийн зориглын учир бол нөхөр гэр бүл найз нөхөд 4 хөөрхөн хүүхдийн залбирлын хариуд Стефан сүүлчийн хүн харанхуй хувцлаас эргэн ирсэн. Жил 6 сарын өмнө Нилсний гэр бүлд 5 дахь хүүхэд мэндсэн бөгөөд Стефан Америкт даяар хамгийн их төгсөн эхчүүдэд зориулсан блог хөтлөгч болсон юм. Энэхүү блогийн дагалдагч 4 сая хүнд их хүн байх нь түүний амьдралын бурханлаг зорилго гэдгийг мөн энэхүү үзэсгэлэнт дэлхий дээр түүнд өгөгдсөн бүхэл зүйлийг өдр болгон нандинн харьлах ёстой гэдгийг нээлттэй зарлаж байна. Та сэтгэцийн юм уу? Эсвэл санааны эсвэл бие махбодын эсвэл өөр ямар нэгэн зүйлээс болон зовж шаналж байсан ч амьдралаасаа татгалзаж үн сэнийг нь бүү үгүйсгээрэй. Бурхан тэтг түүний хайраас зууран байр. Хизээ нэгэн цагт нар мандаж мөнх бус амьдралын бүх сүдэр алга болно гэдгийг ойлго. Зарим үед бидэнд дуулал номонд бичигдсэнтэй адил хагархаа сав шиг санагдах үе байвч сав нь өөрө бурханлаг варчны гарт байгааг санах ёстой. Кимцсэн оюун санаа нь хугарсан яс болон шархалсан зүрхсэтгэл эдгэрэлтийн адилаар эдгэн бурхан эдгээр засваруудыг хийж байх үед бид тэдгэр хүмүүст инэрэнгүй шүүмжилгүй сайхан сэтгэлээр хандаж суллах ёстой. Би ихэзэн эсвэрийн цагаатгалын тулгуурч лөө зүүрлэшгүй бэлэг болох ариун амьлтыг гэрчилж байна. Би төлөөлөгч Паулын хамтар үхэгсдийн амьлт нь муудах байдал дотор таригдаж алдар дотор амьлуулагдана. Мөхс байдал дотор таригдаж хүч дотор амьлуулагдана гэдгийг гэрчилж байна. Мөнх бус амьдралдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан бидний хайрт хүмүүс алдар суу сүр жавхлантай зүвэрлэшгүй төгс төгөлдөр бие махбод оюун ухаантай бидний өмнө зогсох болно гэдгийг гэрчилж байна. Тэр мүч ямар гайхалтай сайхан байх бол гэхдээ тэр үед бид тийм гайхамшигт гэрчилсэндээ өөрсдөө баяртай байх уу? Эсвэл бүрэн төгс бөгөөд эцсийн эцэст эрхчлөөтэй болсон гэдгийг харсандаа харин илүү баярлах болов уу гэдгийг би хэлж мэдэхгүй байна. Христийн бүрэн төгс инэрлэлт хад томруунаар илрэх тэр мөч хүртэл бүгд инэрэнгүй байх болтугай хэмээн and show compassion be in бүгдийг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
We are so grateful for
бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүс болон гайхалтай сайхан дуулал дуулсан гэр бүлийн найрал дуучдад талархлаа илэрхийлье. Өнөө орой Санварын ерөнхий хуралдаан орон нутгийн уртсгсан цагаар 6 цагт чуулганы төвд эхлэх болно гэдгийг би та ахнарт сануулж байна. Маргааш өглөө орон нутгийн уртсгсан цагаар 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл уулс орон даяар Tabernacle-ийн найрал дуг шууд дамжуулан үзүүлэх болно. Үүний дараа ерөнхий чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаан эхлэх болно. Одоо бидэнд 12 төлөөлөгчийн чуулганы ахлагч Jim Russell Ballard-ийн хэлэх үгийг сонсох боломж тохиох болно. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид гэр бүлийн хайр дуугаар энэхүү хуралдааныг хаах болно. Хаалтын залбирлыг залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн 1-р зөвлөх Carol F. McConkie ихч хэлэх болно.
Sister Ballard and I recently returned.
Саяхан Баллард гэгч бид хоёр Европын 5 орноор томилолтоор яваад ирлээ. Тэнд олон номлогчтой уулзах онцгой боломж надад тохиосон юм. Тэдний дунд та нарын охид төвгүүч бас байсан байж мэднэ. Ерөнхийлөгч Монсон ах манай залуу эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн номлолд үйлчлэх насны хязгаарыг доошлуулсныг зарснаас хойш тэдний 3000 гаруйтай уулзах онцгой боломж надад тохиосон билээ. Христийн гэрэл тэдний нүрэнд гэрэлтэж байсан бөгөөд тэд сонирхчдыг олж тэдэнд зан баптизм хүртэх мөн тэднийг идэвхжүүлэх болон хүчрхжүүлэх бурхны хаант улсыг байгуулахаар ажлыг урагшлуулах чин хүсэл эрмэлзэлтэй байна. Гэхдээ тэд энэ ажлыг дангаар хийх боломжгүй гэдгийг би тэдэнтэй уулзаж явахдаа л хурдан ойлгож авсан. Өнөөдөр бидний хүн нэг бүр сайн мэдээг хуваалцах идэвхтэй оролцох шаардлагатай байгаа учраас би өнөөдөр сүмийн бүх гишүүдэд хандан ярихыг хүсэж байна. Бошиглогч Йозеф Смит бүх зүйлс хилэгцсэний дараа хамгийн агуу, хамгийн чухал үүрэг бол сайн мэдээг хуваалцах явдал юм хэмээн тунгаглажээ. 1974 онд ерөнхийлөгч Спенсер В. Кимбл магадгүй номслолын ажлын хамгийн чухал шалтгаан нь дэлхийд сайн мэдээг сонсох болон хүлээн авах боломжийг олгох явдал юм. Судрууд сайн мэдээг заах тухай тушаал, амлалт, дуудлага мөн шагналуудаар дүүрэн байдаг. Би тушах гэдэг үгийг зориуд хэрэглэсэн бид ганцаараа болоод хамтаараа үүнээс зайсхийх боломжгүй бөгөөд бидэнд байнга ирдэг удирдамж учраас тэр юм хэмээн хэлжээ. Тэр жилийн 7-р сард Канадын Торонто номлолыг удирдахаар Баллард гэгч бид хоёр хүүхдүүдийнхээ хамт явсан юм. Тэгэхэд ерөнхийлөгч Кемблийн хэлсэн үгс ялангуяа ах нар минь ээ, бид бүгд чадах бүхнээ хийж байгаа юу гэж боддог, би боддог. Би дэлхийн өнцөг болон бүрд зааж буй арга барилдаа сэтгэл хангалуун байдгүй. Одоогоор бид номлолын ажлыг 144 жил хийж байгаа ч хичээл зүтгэлээ нэмэгдүүлэхэд бид бэлэн байна уу? Олон хүн заахад бэлэн байгаа юу гэж хэлсэн чихэнд минь сонсогцоор байв. Мөн тэрээр Бурхны хаант улс болон сүмийг хамтдаа байгуулахын тулд шаргуу ажиллахыг биднээс хүссэн билээ. Өнгөрсөн 6-р сард ерөнхийлөгч Томас Монсон сүмийн гишүүдэд хандаж мөн энхүү урилгыг давтсан юм. Тэрээр номлогчид болон гишүүд хамтдаа хүмүүсийг түнд авчирч болохын тулд их эзний талбайд хөдөлмөрлөх цаг нь яг одоо юм. Тэрээр сайн мэдээг хуваалцах олон арга замыг бидэнд бэлтгэсэн бөгөөд хэрв бид түүний ажлыг хийхдээ итгэлээр үлдэх аваас тэрээр бидний хөдөлмөрлөх үед бидэнд туслах болно гэж хэлсэн билээ. Ахагч нараа, Йозеф Смитийн үеэс эхлэн өнөөг хүртэлх бошлогчдын заасан зүйлсийг тунгаан бодох нь ашиг тустай юм. Тэд сүмийн гишүүдээс болон удирдагчдаас дэлхийн өнцөг болон бүрд буй Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд сайн мэдээний сэргээлтийн захиасыг хүргэхэд санаа сэтгэлээ бүрэн зориулахыг хүсч тэднийг урамшуулан дэмжсэн билээ. Одоо та бүхэнд хүргэх миний захиас бол их эзэн өөрийн ажлыг яарчулж байгаа явдал юм. Өнөө үед сүмийн бүх гишүүд Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний үннийг хайраар дэлгэрүүлж чадсанаар л энэхүү ажил хийгдэх боломжтой. Бид эдгээр үйлчлж байгаа бараг 80,000 орчим шахам номлогчтойгоо хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Түүнчлэн гадны болон тойргийн зөвлөлийн удирдагчдад даалгасан энэ агуу ажлын тухай мэдээллийг LDS.org веб хуудсан дэх авралын ажлыг яарчлуулах нь гэдэг хэсэгт байршуулсан байгаа. Бид өөрсдийн судалгаанаас сүмийн хамгийн идэвхтэй гишүүд сайн мэдээний ажлыг хайртай хүмүүсийнхээ төдийгүй урд нь уулзаж байгаагүй хүмүүсийн ч гэсэн амьдралын хэсэг нь байгаасаа гэж хүсдгийг мэдсэн билээ. Мөн олон гишүүн номлолын ажлыг хийхэд болон сайн мэдээг хуваалцахдаа үндсэн хоёр шалтгааны улмаас эргэлздэгийг ч бид бас мэднэ. Нэгдүгээр шалтгаан нь айдас. Олон гишүүн ядаж сайн мэдээг хуваалцах боломжийн төлөө залбирдаггүй. Учир нь биелүүлж чадахгүй гэж тэдний боддог ямар нэг зүйлийг хийхээр тэнгэрлэг өдөөлтийг хүлээн авах вий хэмээн болгоомжилдог. Хоёр дахь шалтгаан нь номлолын ажлын талаарх буруу ташаа ойлголт. Ариун ёслолын цуглаан дээр хэн нэг нь босоод өнөөдөр би номлолын ажлын тухай ярих болно гэж хэлэхэд магадгүй ахлагч Баллард ерөнхий чуулган дээр босоод мөн адил зүйлийг хэлэхэд сонсож буй та нарын зарим нь дахиад л өнөөх сэдв урд нь бид сонссон шүү дээ хэмээн бодож болох юм. Хинч гин буруутай гэдгийг мэдрэхийг хүсдэггүйг бид мэднэ шүү дээ. Магадгүй таны найзуудтайгаа болон хөршүүдтэйгээ харилцах харилцаанаас тань боломжгүй зүйлийг шаардаж буй мэт тэнд танд санагдаж болох юм. Сайн мэдээг бусадтай хуваалцахад таны эсвэл бүрэн цагийн номлогчдын хэн нэгнийх нь мэдэрдэг айдсыг би ихэдсний тусламжтайгаар арилгаж өгье. Иесусийн биднээс хүссэн зүйлсийг хийхэд шийдвэр төгс бай. Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нар олно. Тогш, тэгвэл та нарт нэгдэнэ. Гуйдаг хүн бүр авна. Ирж хайдаг хүн олно. Тогшдаг хүнд нэгдэнэ. Хүүгээ талахгүй хад чулуу өгдөг хүн та нарын дунд байна уу? Эсвэл загас гуйхад нь түнд могоо өгөхгүй биз дээ? Хэрв та нар хүүхдүүддээ сайн бэлэг өгөхө мэддэг юм бол тэнгэрдэг эцэг тань өөрөөс нь гуйдаг хүмүүст илүү сайныг өгөх нь дамжиггүй бусуу хэмээн аврагч хэлсэн билээ. Ахагч нараа, гишүүд болон бүрэн цагийн номлогчид та бүхэн итгэлээр өвдөг сөгдөн номлолын ажлыг хийх боломжуудаар ажиллаач хэмээн их эзнээс гуйх аваас тэдний айдас итгэл зоригоор солигдох болно. Тэгээд бид итгэлээ харуулан Тэнгэрлэг эцгийнхээ хүүхдүүдэд Иесус Христийн сайн мэдээг танилцуулах боломжуудыг хайх ёстой. Тэгвэл боломж гарцаагүй олдох болно. Эдгээр боломжууд хизээч өөрийгөө албадахыг мөн итгэдэггүй зүйлээ ярихыг шаардахгүй. Эдгээр нь ахагч нараа гэсэн хайрын үрдүн болж жам ёсороо гарч ирэх болно. Юмсыг сайнар бод. Та нартай ярьсан хүмүүс хайрыг тань мэдрэх болно. Тэд сайн мэдээг хүлээн авах цаг нь болоогүй байсан ч мэдэрсэн зүйлээ хизээч мартахгүй. Нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөөр энэ нь ирээдүйд мөн өөрчлөгдөх боломжтой болно. Та нар ихэдсний заралд байгаа үед чадах бүхнээ хийвэл алдах боломжгүй юм. Хэдийгээр үр дүн сонгох эрхийг ашигласны үр дагуурч гэлээ. Хуваалцах нь бидний үүрэг. Ихэзэнд итг. Тэр бол сайн хончин мөн. Тэр хондоо итгэд мэддэг. Хонин сүрэг түүний дууг таньдаг. Өнөөдөр сайн хончны дуу хоолой нь таны болон миний дуу хоолой юм. Хэрв бид оролцохгүй бол сэргээлтийн захиасыг сонсож болох олон хүмүүс үүнийг сонсохгүй өнгөрөх болно. Энгийнээр хэлбэл энэ нь өөрт оногдсоноо хийх итгэл болон үйлдэл асуудал юм. Зарчим нь номлолын боломжуудын төлөө хуваараа болоод гэр бүлээрээ залбир гэсэн маш энгийн болно. Сургаал ба гэрээнд их эзэн хэлэхдээ олон хүмүүс хаанаас олохыг мэддэггүй улмаас л үннээс хол байдаг гэжээ. Та нүүрмгийн уран илтгэгч эсвэл синхрүүлэгч багш байхадгүй хэрв танд цаглашгүй хайр инрэл итгэл найдвар байгаа бол та нар энэ хүмүүс дуу хоолойгоо өргөх түн зүрх сэтгэл тань миний тавих бодлуудыг ярих түн та нар хүмүүсийн өмнө мадлагдах нь үгүй. Та нар юу хэлэх нь яг тэр цагт та нарт өгөгдөх болно гэж ихэдсэн хэлжээ. Миний сайн мэдээг номлол гарын авлага нь заах хэн нэгнийг олох хүртэл таны номлолын ажилд юу ч тохиолдохгүй. Өдөр бүр боломжийнхоо хэрээр олон хүмүүстэй ярилц. Хүмүүстэй ярилцах нь зарим талаараа сүрдмээр зүйл байдаг нь хэвийн зүйл боловч амаа нэгтэй болон сэргээгцэн сайн мэдээг тунхаглахдаа илүү зоригтой байх итгэл мөн хүч чадлын төлөө залбирч болно хэмээн бидэнд сануулдаг. Бүрэн цагийн номлогч доо. Хэрв та нар илүү ихийг заахыг хүсвэл өдөр бүр илүү олон хүмүүстэй ярилцах ёстой. Энэ бол номлогчдыг илгээдэг их эзний шалтгаан байсаар ирсэн юм. Их эзэн биднийг мэддэг. Тэрээр биднийг сул талуудтай гэдгийг мэднэ. Та нарын зарим нь хүнд дарамттай байгаа гэдгийг би ойлгож байна. Гэсэн хэдий ч та нарын хинэнч энгийн сайхан арга замуудаар сайн мэдээг хуваалцах нь хүнд дарамт хэмээн мэдрэхгүй байгаасаа гэж би залбирч байна. Харин энэ бол онцгой боломж. Их эзний үйлчлэл би сэтгэлээ бүрэн зориулахаас өөр агуу баясал энэ амьдралд байхгүй шүү дээ. Бурханаас сүнслэгээр нөлөөлөгдөн түүнээс удирдамж хүсэх нь хамгийн чухал алхам бөгөөд түүний дараа явж сүнс өөрт тань өдөөсөн зүйлийг хийх хэрэгтэй. Хэрв гишүүд авралын ажлыг зөвхөн өөрсдийн үүрэг гэж үзвэл энэ нь үнэхээр сүрдмээр байж мэднэ. Харин тэд үүнийг бүрэн цагийн эрэгтэй эмэгтэй номлогчдоор заалгахаар хүмүүсийг их эзэнд авчрах түүний урилга гэж үзвэл сэтгэл сэргэж хүч чадал орон урамтай байх болно. Бид хүн болгоноос бүх зүйлийг хий гэж хүсэж байгаа юм биш. Харин хэрв настай болон залуу гишүүн бүр дор хаяж нэг хүнд хүрч чадвал Христийн мэндэлний баяр хүртэл сая сая хүмүүс их эзэн Иесус Христийн хайрыг мэдрэх болно гэдгийг ойлгон залбирахыг бид бүх гишүүдээс хүсэж байна. Энэ нь аврагчд өргөн барих ямар гайхамшигтай бэлэг вэ? Маш амжилттай ажиллаж байгаа нэгэн номлогч гэр бүлээс би 2-7 хоногийн өмнө захидал хүлээвсэн юм. Энэ бол Флоридагийн Монсин гэр бүл. Тэд захидалтай хүндэт ахлагч Баллард авралын ажлыг яарчлуулах нь гэсэн сэдвтэ дэлхий даярх 30 минутын нэвтрүүлгийн дараа бид гэр бүлийнхээ номлолын зөвлөгөөнийг хийлээ. Өсвөр насны ач Зэнар маань зөвлөгөөнд оролцохыг хүсч байгааг бид хараад хичнээн их баярсан гэж бид энэ зөвлөгөөнөөс хойш гэр бүлийнхээ заах хүмүүсийн тоог 200% нэмэгдүүлснээр тайлагнаж байгаад баяртай байна. Ач Зэнар маань найз нарыгаа сүмд авчирч идэх суултаа зарим найзуудтайгаа ариун ёслолын цуглаанд сууж шинээр танилцсан зарим хүмүүс номлогчийн хичээлүүдийг заалгахаар амласан. Идэх суултаа их нарын маань нэг нь өөрөө сүмдээ буцаж ирсэн төдийгүй шин сонирхчдыг дагуулж ирлээ. Гэвч хүн номлогчдоос хичээл авах урилгаас татгалзсангүй энэ сүмийн гишүүн байх ямар сайхан цаг үй байна вэ гэж бичсэн байв. Сүнсний өдөөлтүүдийг сонс, хүчтэй залбирлаар их эзэн тандан даруухан залбир. Иесус Христийн мэдээний сэргээлтийн агуу захиасыг хуваалцахын тулд чадах бүхнээ хийхэд оролцох тун. Би өөр нэг амжилттай ажиллаж байсан гишүүн номлогч Клейтон Кришинсны үгсээс иш татахыг хүсч байна. Тэрээр таныг хэн нэгэнтэй ажиллаж түүнийг Иесус Христэд танилцуулахад аврагч танд болон таны тусалсан тэр хүнд ямар их хайртайг та мэдрэх болно гэж хэлсэн юм. Ахагч нараа, итгэлээс тань үүдэлтэй гайхамшгуудаас ирэх баяр баясгалыг олоход Бурхан та нарыг ажиллах болтугай. Моронайн 7-р бүлэгт мөн Христ хэлдэг. Хэрв та нар надад итгэлтэй байх аваас шаардлагатай болох альваа зүйлийг хийх хүчтэй байх болно. Учир нь гайхамшгүүд үүлдэгдэх нь итгэлээр бүлгөө. Мөн хүмүүнд тэнгэр элчүүд үзэгдэж мөн тохинуулах нь итгэлээр юм. Иймийн тул хэрв эдгээр зүйл байхаа болсон бол хүмүүний үрсэд халаг болог. Учир нь энэ бол итгэлгүй учир тиймийн тул бүгд хоосон юм гэж бидэн заасан билээ. Их эзэн та нарын залбирлуудыг сонсох болно гэдгийг мөн эдгвэ болон ирэх он жилүүдэд Тэнгэрлэг эцгийнхээ үн цэнтэй хүүхдүүдэд Иесус Христийн сайн мэдээг танилцуулах олон боломж та нарт олдох болно гэдгийг би та нарт хувийнхаа туршлагаар гэрчилж байна. Номлолын ерөнхийлөгч Мосон бидэнд номлолын үйлчлэлээс ирдэг агуу баяр баясгалыг бид бүгдээрээ мэдрэхийн төлөө би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр Амин.
There is joy. Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэрлэг эцэг минь. Бид танд ярьж зүр сэтгэлтэй талархлыг хадгуулж мөн энхүү сүнслэг өдөртөмжийг башуулгч дагалдагч мөн таны үйлсгснээс үлэж ястаа талархж байна. Бид нэр өнөөдрийн мэдэрсэн сүнсэнд мөн бидний ариусгаж бидний бие махбодыг ариусгаж байгаа сүнсийг бид талархж байна. Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээнд бид талархж байна. Мөн таны хүүгийн таны хүү мөн түүний цагаатгал мөн бидний төлөө үйлцсэн цагаатгал бид талархж байна. Мөн энэ хүү хурлааны дараа бид итгэлээр дүрч нэтур мөн энэ нэг сэтгэлээр төрж мөн сайн башиглагчийнхаа үгсийг сонсож мөн таны өмнө эдгээр үгсийн дагуу үйлдэж үлд тултгай юм залбирч байна. Мөн дэлхийд даяар таны сайн мэдээг тунгалах болтгой юм залбирч байна. Мөн бид нар хийсэн гэрээндээ санаж мөн гэр бүлээ хүчрхчүүлэх болтгой хэмээн бид нар Иесус Христийн нэрээр дарахнаар залбирч байна. Amen.
Thank you.
This has been a broadcast.
Jesus Christ-ийн хожимын үеийн гинэтнүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 183 дахь ерөнхий чуулганыг дамжууллаа. Үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлэлтнүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон бөгөөд дууллыг Utah-гийн Roe, Kennesville, Hooper, West Haven гадснуудын гишүүдээс бүрдсэн гэр бүлийн найрал дуучид боллаа.
This broadcast has been
Хүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтэд зориулан нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгийн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.